сонсож, үзэж, мэдэрч болдог бол яагаад идэж болохгүй гэж
таны зөвхөн хотоод л устдаг гэж бодоагүй биз?
Сайн байцгаана уу?
Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд иддэг подкастны маань 2 дугаар дугаар эхэлж байна.
Би Том байна.
Би Жири байна.
За, Жири юу байна?
Таа нэг сайхан дөө. Тэстэй бол.
За, юу ийж 7-ыг өнгөрүүлөө. Ажил дээрээ тард юм яаж вэ? Би хэвээр тад чаддгүй шүү дээ.
Тэст битээ баг нэг амар сайн тарддаггүй.
Тий.
Тэг зин 7-ыг онцлох хийсэн юм гэх юм бол өглөө босч байгаа л байгаа юм. Би босч байгаа.
За, сайн байна. За, миний энэ 7-ыг онцлох юм гэх юм бол сая 48 цагийн мацг байраа дууссан.
48 аа.
Тэгээд айгүй гоё би хөнгөрөөд гоё яага. Тэгээд одоо ер нь бол цааш та өглөө босч өглөөний хүн болохоор сэтгэл шалгуулсан байгаа.
За за тэгвэл өглөө бас л яриад байж тээ. Хоёул баг өглөө подкастаа бичих үү?
Ер нь болно шүү дээ. Болохгүй юм ерөөсөй байхгүй.
За за за. За тэгээд өнөөдөр бид хоёрын сонгож авсан сэдв бол гадаадад ажиллаж амьдрах хүндрэлтэй талууд, түүнийг хэрхэн амт нэмж өөдрөгөр даван туулж болох вэ гэсэн сэдвийг сонгож авсан байгаа. Тэгэд энэ сэдвийг сонгож авсан болохоор мэдээж бид хоёр Япон улсад ажилладаг. Тэгэд энд ингээ ямархуу хүндрэлүүд учирч юм тийм ээ. Үүннээс болоод бид нар тэрхэн нөлөөлж ийн мөн дээрээс нүнийг яаж даван туулж чадах вэ гэдгийг зах цухаас нь мэдэрч байгаа болохоор өөрсдийнхөө ерөн туршлага дээр л ингээд энэ талаар баг зэргийн тэг юу гэн зөвлөгөө ч юм уу те
өгье гэж хэлсэн л хуваалц гэж утсан байгаа.
Аа.
Тий. За ингээд яг гол яриа руугаа орохоос өмнө жижигхэн мэдээллийн чанартай зүйл хөрөгчэй гэж бодож байна.
Аа.
Тэгээд 2020 оны байдлаар Монгол улсын 200 мянган орчим иргэн гадаад туслаж ажиллаж амьдарч сурдаг гэсэн статистик мэдээлэл өгдөө мэн. Аа. Тэгээд үүний хан 70-80% нь насан туршид буюу сонгуулийн насны иргэд тэгээ үлцэн үйн болохоор 16 хүртэлх насны хүүхдүүд байд юм байна. Тийм. Ийм л мэдээлэл байна.
Тэгээд эдгээрээс ерөнхийдөө ихэнх нь бүгд найрамдах Солонгос улсад байгаа тийм үү 50 мянган гаруй. Дээрээс нь Америк нэгдсэн улсад мөн 40-50 мянган. Европын орнуудад 40 мянга тийм. Япон улсад чинь 6-8 мянга
лөө. Гэхдээ сүулт би сонссон одоо нөх Японд руу аягүйх ажиллах хүч аваад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхэд 10,000 орчим болсон гэж
магадгүй мэн. Би харин энэ 6,000 гэдгийг бүр 15 оны үлээ саталхан дээр бичсэн ахгүй. Тэгчээд за энэ тахиж харъя гэж марцсан байна.
Тий. Сүүлд би саяхан 2-3 оны өмнө бас нэг подкастнаас сонсч байсан. 10,000 орчим иргэд одоо тэгтээ үеийн тоглом нэмэгдэх юм билэ.
Тэхүү дараагийн жил Японы улс чинь гаднаас ажиллах хүч одоо нөгөө нэг яг өөрсдийнх нь ажиллах хүч амар хомсдолд орсон.
Тий.
Тэгээд гаднаас ингээд гэрээний ажилтан ялангуяа авах тийм нөхцөлөө амар сайжруулад одоо Монгол, Вьетнам,
Филиппин, Мьянмар тий.
Гэх мэт юу Азийн орнуудаас ихтэй ажиллах хүч амар татж байгаа. Тэр ер нь бол Японд ингээд ажиллах нь сан гэж сонирхож байгаа хүн байх юм бол бас бага зэрэг зөвлөгөө мэдээлэл болж болох юм тий.
Тий. Ер нь бол одоо Японд нөгөө нэг гэрээгээр гадагшаа ажилтан гаргаж байгаа маш олон байгууллагууд байдаг болсон байлээ. Тэгээд эхлээд очоод нөхцөлтэй танилцаад тэгээд хамгийн гол нь ер нь хэлний анхан шатны мэддэггүйнтэй байх заа шаардлагатай тийм үү?
Тий.
Ирээд ер нь ингээд байгууллага дээр ажиллаад хүмүүсийн яриа мэрэг ойлгочтой тодорхой хэмжээний нэг өөрийгөө аваад явах чадвартай нэг ярианы тийм тодорхой мэдлэгтэй байгаад тэгээд бүх үндсэн үзүүлэлтүүд чинь ер нь тэнцэж байгаа юм бол тэгээд Японд руу ажилтаа авах тэгээд эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүү боломж алай юу нээлттэй болсон байлээ.
Ер нь бол Японд ажиллах нөхцөл бол маш энгийн, зардал бас нэг хит өндөр биш байгаа. Тэгээд хэлний хувьд гэхээр ямар ч хилгөө байсан та тухай сонгож авсан газраа Япон хэлээ 6 сараас Төмийн багта 6 сар тий. Тэрнээс хэрч үргэлжлэхийг бол сайн мэдхгүй. Хилээ сурж олно. Тэгээд мөн энэ дээрээд ажиллах одоо ажлын байр хэм юм нөхцөл байдлаасаа шалтгаалаад хилний шаардлагууд бас өөр өөр ага. Зарим нэгэн жоохон нарийн мэрэгчлээ хамбал хилний шаард шаардлага арай жахаа өндөр. Энэ 3, энэ 2 шаардна. Одоо юу гэх юм? Инженер, техник ч юм уу, IT инженер ч юм уу, тийм.
Үнцэн ажилтны хэмжээнд байх юм байна, тийм.
Тэгхийн бол та мэдээж цалин чангалтай өндөр авна. Мөн дээрээсээ бүр үнцэн ажилтнаар ирэх боломжтой. Үнцэн ажилтнаар ирнэ гэдэг нь та гэр бүлийг татаж болно, хүссэн үедээ Монгол руугаа явж болно. Яг заавал энд гэрээний хавцаг дуустлаа эндэ ингээд байх гэсэн шаардлагагүй. Яваад ирчих юм уу? Ер нь бол нөхцөл нь маш уян хатан. Аа тэгээ Япон хүнтэй адилхан цэл авдаг шүү, тийм.
Тий, Япон хүнтэй адилхан цайл аван, тэгээ нөгөө уртын амралт, баярын амралт. А тэгээ нөгөө улааны өдрүүд гэж яддаг байгаа. Тэ, сарда нэг ч юм уу, хоёр ч юм уу тэр өдрүүдээрээ адилхан амарна. А тэгээ гэрээд ажилчны хувьд болохоор яг анх ямар гэрээ байгуулсан, Монгол тал, Япон тал компанидаа ямар гэрээ байгуулсан, тэр нөхцөлийн хандав ал ажиллаж амьдрна. А тэгээ цалингийн хувьд бол арай бага. Тэ мэ?
Тий, яг нөгөө нэг зуучилж ирж байгаа Монголоос нэг компани зуучлана. А Японд ирээд бас нэг Япон компани зуучлаа. Тэгээд үндсэн компанидэр очдог болохоор тэдгээр хүмүүс бидний цалингаас тодорхой хувиудыг авдаг
байх. Тийм зуучлалын хөлсөд батгаараа.
Тийм болохоор арай бага байдаг юм шиг үлээ.
Тийм. Гэхдээ тэрийг бол бас яг бүр нарийн шинээр юм бол сайн мэдэхгүй байна. Тийм. Ийм их байна. Та тий сурхаар ирж байгаа хүмүүс бол энд нөгөө нэг сонингийн тэтгэлгээр аягүй их ирдэг юм байлээ.
Тийм.
Сонингоо тараангаа тэр цалингаас талын сургалтандаа өгөөд тэгээд талын хэрэглээндээ зарцуулдаг. Тийм, тэгээд эхлээд хэлний бэлтгэл сурж байгаа. Тэгээд дараа нь сурдаг байгаа. Тэгээд хэлний бэлтгэлээ төгсөөд цаашаа ихтэй сургууль сурах уу, яах уу гэдгээ шийддэг. Тийм, тийм болохоор ер нь гадаадаас маш их ажилч авж байгаа, маш их оюутнууд авж байгаа. Тэгээд та бүхэн ирээ гэх юм бол нээлттэй та бүхэн сайн судалж агаад тухайн тухайн газар нь очиж уулзаад нөхцөл байдлаа танилцаад тэгээд шийдвэрээ гаргаарэ гэж хэлмээр байна. Тийм, ер нь бол өртөг ингээд монголчууд ингэж боддог шүү дээ. Амар өндөр өртөгтэй. Мөнгө хураах ер нь хэцүү. Тэгээ баран ингээд зардалтай бүх юм нь явцдаг. Тэгээ битээр бол одоо яг энд ирээжэл басны хувьд бол яг ингээд хүн зардлаа зохицуулаад анх ирэхэд бол Монголтай харьцуулахад ингээм Монгол мөнгө рүүгээ юмнуудаа хөрвүүлээ бодоход өндөр юм шиг санагддаг байсан тийм үү? Гэтэл яг авч байгаа цалинтай харьцуулахад бол үр яг ингийн нормал боломжийн санагддаг.
Зарим юм нь Монголоос одоо цалинтайгаар харьцуулахад ялангуяа хүнсний юмнууд Монголоос баг хямдхан юм шиг
тийм.
Махал үнэтэйхээс.
Тийм. Гэтэл яг хуу үнэхээр зардлаа зохицуулаад хангалттай идэж угаад өмсөж үгээд тийм. Тэгээд цаашаага хураахын хувьд бол хураагаад боломжийн шүү.
Ингээдтэй ерөөхд бол ажиллаж байгаа хүмүүсийн үед боломжтой л да. А яг сурдаг хажуугаар нь цагийн ажил хийж байгаа оюутнуудын хам бол яг тэгэж хурааж бол чадахгүй. Оюутнууд бол хизээч мөнгө хураана гэсэн бодолтой ирээд хэрэггүй. А харин ажиллаа хийгээд төлбөрөө төлөөд мөн дээрээс нь хэрэглээний зардлаа зохицуулж болно. Эндээс угаасаа хэлний бэлтгэлд Монголоос авч байгаа оюутнууд ч юм уу энд ирээд угаасаа сургууль нь бэлэн уучлж байгаа гэдрээд байгаа шүү дээ. Сургууль нь бэлэн байх, байр нь бэлэн, дээрэс нь тухайн газар нь цагийн ажил олж өгөх нөхцөлтэй байдаг гэхинх нь. Тийм болохоор тэр тал дээр бас санаа зовлтгүй. А гэхдээ амархан бол биш. Та хичээлдээ явна, хажуугаар нь оройн цагаар цагийн ажил хийн. А танд ядрах ч юм уу шантрах ууйд мэдээж гарна. Тийм болохоор өөрийгөө сайн зоригжуулаад маш сайн сэтгэлийн бэлтгэлтэй ирэх хэрэгтэй. А тэгээд бас Солонгос руу бол хүмүүс 3 сараар гараад монголчууд ер нь их харалдаг тийм үү? Энд бол та хэрвээ харлах юм бол ажиллах боломж өрөөсөө байхгүй. Яагаад тэр японочдод өөрсдөө ч маш зарчимч.
Тийм
үү? Тийм амар тийм хилтэй уустаа өмнө нь Японд байж исэн ч юм уу. Ингээ бүх юмнийх нь арга эвийг олоо сурцсан хүн биш л бол энд ирээ танд харлаад ажил олдох ямар ч нөхцөл байхгүй. Ягаад тэр та байр хоолноос эхлүүлээд өндөр өрчлөгтэй дээрэс нь мэдээж тэгж харлж байгаа хүмүүсийн чинь цалин мөнгийг яг нарийн ширээ бодож өгч чадахгүй тий. Энд бол ирсэн хүн болгон оюутан ч бай, адилчин ч бай, эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал шимтгэлүүдээ төлдөг. Тэгэхэр мэдээж та харлах юм бол тэрийгээ ч төлж чадахгүй.
Эрүүл
мэндийн үйлчилгээж авч чадахгүй. Тэгээд ер нь бол Солонгосд японочдын цагдаанаар бол маш ойрхон байдаг тий. Баяга ингээл явж лээдэг. Тэгэхээр яг нэг харалцаан сайн гэсэн бодолтойгоор мөнгө хураана гэж бол Японд хизээч ирээд хэрэггүй шүү.
Тий, ер нь хууль дүрмээ маш чанга баримтладаг. Цаанаас нь ч гэсэн усаасаа хэрвээ нөгөө нэг тий зөвшөөрлөгөө ажиллаж авах юм бол нөө цаад байгууллага нь маш өндөр үнээр торогдог болохоор цаад байгууллагууд нь ч гэсэндээ ер нь тийм ажилтаа авахдаа ч гэсэн нилийн хинур ханддаг болохоор тэгээ харлах нөхцөлд өөр ирэх юм бол Солонгосоос тийсэн ондоо Тийм тийм аа ер нь тэгээд ном журмаар нэрчүүл ханаа зэтгэл амар би өвцөн гэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээгээ 70% хөнгөлттэй авчин даатглаа төлөө авчин тий ер нь тий амар байдаг болохоор
за за тэгээд одоо ерөөхдөө битээр мэдээж аюутнууд байгаа үнцэн ажилтнууд байгаа гэрээний ажилтнууд ингээд зөндөө олон нөхцөл байдал байгаа яг үнцэн ажилтнууд болон аюутнуудын нөхцөл байдлын яг хүндрэлийг бол битээр нэг бүр нарийн сайн мэдхгүй. Тэгэхээр ерөөхдөө гэрээний ажилтан яг Японд ирээд ямар байдаг вэ? Ямар нөхцөл шаардлагыг одоо биелүүлдэг вэ? Юу нь хүндрэлтэй байдаг вэ? Талаар ингээд өнөөсөө яриад тавцгаая. За тэгээд гэрээний ажилтан гэдэг хэр ерөөхдөө 3-5 жил байдаг тийм ээ. Бид 3-5 жилдээ гэтээ газар газар өөр зарим газрууд 3-5 жил эхний хэлцэн 3 жил юм байна. Та Монгол руу буцаж болохгүй. Энэ гэрээнийхээ хугацааг дуустал нь яг эндээ ажиллах хөстөө ажиллаа хийгээд ингээд хугацаагаа заавал дуусгачиж ярих хөстөө. Зарим нэг газрууд болохоор арай уян хатан нөхцөлтэй. Одоо хаврын амралтаар ч юм уу эсвэл өвлийн амралтаар ч юм уу 7-10 хоног өөрөө хүсэх юм бол өөрийн зардлаар эх орондоо буцаж очиж болохыг зөвшөөрдөг байгаа. За тэгээд юу нэг тал бол зарим хүмүүс их хүндрэлтэй байдаг тий. Яг 3 жил их орнолгоо явж чадахгүй ингээл за чи бас ер нь бол Японы гэрээ хатуу 100 км-т гарч болохгүй.
Тий, ер нь яг одоо байгаа газраасаа хааш хаашаа 100 км-ийн радиус дотор бол холдож болохгүй.
Битээр одоо Осакад байдаг гэхэд Осакагаас өөр хот руу явж болохгүй.
Тэгээ ер нь 100 км-с цаашаа л бол битээр гарч болохгүй. Одоо эндээс Токио ч юм уу те амралтаараа Токио ч юм уу орж үзье гэвэл 20-тэй. Токио ч эндээс 780 км-ийн зайтай байдаг.
Гэтэ бас энэ уян хатан нөхцөлтэй газар гол нь маш олон шүү. Та бүхэн сайн судлаарай. Яг одоогийн байдлаар сонссноос баруг бидний ирсэн газар л юм те. Энд ингэж ажиллаж байгаа өөр ямар ч хүмүүс Ерөөсөө яг нэг юм хүн баг хилдэггүй. Тэгтэл манайх бол ямар ч гэсэн 100 км дотроо байх ёстой. Өөр хот руу зорчиж болохгүй. 11 цагаас өмнө заавал гэртээ ирж унтсан байх ёстой. Мэдээж анханасаа ингээд зарим нь 2-оороо, зарим нь 3-аараа одоо өрөөний хамтрагчаа сонгоод орсон байгаа. Тэрийгэ 3 жил явын явтлаа сольж болохгүй. Тийм болохоор анханасаа ингээд хамт амьдрах хүний маш сайн сонгох ёстой. Тэгээд тэгээд чинь ерөнхийдөө юм тий. Ингээд тэр Монгол хүн болохоор ч юм уу ингээд жоохон баригдмал юм шиг болцдог. Хамаа намаг хүмүүстэй ийш тийш явж уулзаж болохгүй ч юм уу ингээд жоохон чангалаад байдаг. Манай ирсэн газар ялангуяа ерөнхийдөө нэлээд чанга. Тэгэхээр энэ талаас ч гэсэн маш сайн судлах хэрэгтэй. Нэг бодлоо энэ хичнээн чанга юм сул тал юм шиг мөртлөө та үнэхээр мөнгө хураах гэж ч юм уу тий. Энд ирсэн бол заавал ингээд зугаа цэнгэлээ бодоод ингээд хит тол яваад магадгүй Осакаас Токио явахын зардал цаг хугацааны хувьд ч гэсэн жоохон одоо хэцүү нөхцөлтэй, өндөр нөхцөлтэй. Тийм болохоор мөнгө хураа гэсэн яг хүмүүст бол хэтрхий юм баригдмал байх нь нэг талаараа амар даваа тал нь болдог тийм. Тийм. Энд байгаа хүмүүсээс ч гэсэн анзаарахад яг дүрм дүрм аяас биелүүлдэг ерөөсөө иш тийшээ гарддаггүй. Ер нь бол хаяа нэг хоол хүмүүсийнхаа ямыг авахар дэлгүүр явдаг ч юм уу тий. Тэгээ явдаг хүмүүс болохоор одоо амьдралын зардлаа бүр амар бага байлгаж чадж байгаа бүр яаж байгаа мөнгөний ингэлтээ ааха.
Яг нөгөө зоршин зорилгынхаа дагуу ингээ бүр яг яс байж чадж байгаа хүмүүс бас байдаг. Тэгээ нөгөө нэг
тий хоёулаа маялаа ч юм болохоо бас зорилго нь өөр штий. Тэгээ яг нөгөө за Японд очих хэвээр мөнгө хурааж байгаа л ирээ гэж бол ирээгүй. Мэдээж энэ улс орны соёлтой танилцээ, хүмүүс нь ямарыг мэдээ, хүний нутагт ажиллаж үзье. Ингээд олон юм бодож ирсэн мастер ирээс нь өөртөө цаг гаргаж үзье, өөртөө илүү удаа хамт байж үзье. Хамаг одоо юу гэх юм Монголд байгаа асуудал, стрессүүд гэх юм уу? Тиймэрхүү юмнасаа бас нэг бодлын төр хүндирээд үзээч гэсэн юм уу? Тийм нөхцөл байдлаар ирсэн болохоор аль алах өөртөө жоохон enjoy болгох цагийг гаргахыг хичээдэг тий. Аль алах дүрм журмаа зөрчихгүйгээр өөртөө юу хөвчлөлтөө байж болох уу? Яавал ингээд өргөө сэтгэл хангалуун байх уу гэдэг зөөлсүүдээ бол бас амхандаа л алдахгүй хийх хичээгээд байгаа.
Тий. Тэгээд нөө энд байх юм бас нэг зорж ирсэн зорилго нь болохоор ер нь бол тий нэг гадаад дотоод явж үзье. Ямар хөө гэдэм бэ? Монголтойгоо харьцуулъя. Залуун ер нь өөр юм үзэж харж төрнөөсөө мэдээлэл цуглуулж Тэгээд ер нь хаана боломж вэ? Тэр болгоно руу зорихыг бодсон болохоор ирсэн байгаа.
Ерхийдөө Японыг сонгож ирсэндээ бас амар баярлаж байгаа те. Яагаад гэхээр Япон хүмүүсээс болон Японы энэ соёл аж төрж байгаа байдлаас суралцах зүйл маш их байдаг.
Маш их.
Мөн дээрэс нь бүр амар 50 орон. Биднэрт нэг ингээл стресстэй л ингээл тэгээл юу гэм. Одоо хитрхи ингээд Японууд ер нь ал нэг тийм хитрхи хөвгөлдөл энэ тэнд орил тасгирсан. Одоо юу гэм вар цангийн газруудаараа хийсэн ч юм уу. Тиймэрхүү нэг тийм амар замраагүй нөхцөлтөө биш. Яа хийх ёстой юмнуудаа яс хийдэг амьдралын бүр амьдралын ялангуяа маш зөв химнэлтэй. Тэр нөгөө нэг икигай гэх ном бидэжтэй Японуудын урт удаа ажиргалтай амьдрах нь гэдэг. Тэр бүр ёо үнэн тасархай ном дараа ревю хийгээд. Тэрнэр бас гардаг байхгүй юу? Японуудын зүгээр л нэг урт наслахын л нэг тип нь ли. Хамгийн ингээ яагаад урт наслаад байдаг вэ гэхээр Япон хүмүүс ерөөхдөө 80% идэх гэдэг дүрмийг баримтладаг. Ерөөсөө ингээ цатаагүй байсан ч хоолно одоо нэг бүр ингээд 100 болоо цатаас 80% идэл болตก. А тэгүн гоо та хоолныхаа дараа ямар ч снэк амттай энтер идэж гисээ тахиж нэмж дүүргэдэггүй. Яг тэгээ болตก. А дээрэс нь бас чамтай адилхан мац сайн барьдаг гэсэн. Ер нь бол 24 цагийн 48 цагийн мацгууд барьдаг.
Тэр нь одоо нэг амьдралын хэвшил болсон
тийм. Угаасаа тийм болсон. А хам бас дээрэс нь Одоо ч гэсэн бидтрийн гадаа ингээд Японууд энэ тийм чичгэн талбайнууд өгдөг тий. Өөрсдөө хүнсний ногоогоо жимс жимсгний тарайлдаг. А тэгээ Японууд одоо юу гэх халуун ногоо болон хаалны амтлагч тэгээ нарийн ногоонуудтайгаа нийлээд 206 төрлийн имийг хаалндаа идэж хэрэглэдэг гэж аахгүй. Тэгээ тэднийх ха ихэнх нь өөрсдөө тарьж хэрэглэдэг. Ийм болохоор тийм амар ирүүл нэрээ мацаг барихад нү шингийн мож болตก гэдэг дээ штэ. Ясны шүлүүж болт юм биш.
Гэхдээ тэр бол сайн мэдээ. Би нөгөө одоохон одоо яг мацаг барьж эхлээд би ч ажиллал болж байгаа шүү дээ. Эхлээд 24 цагаар барьдаг гэж байгаа. Сая 48 цаг болгож яг удаа уртсахсан.
Тэрнээсээрээ чирээ.
Гэхдээ эхлээд би 24 цагаар
зөвсөн нь
тийм барья гэж бодсон. Тэгээд гисэн чинь яг 24 цаг маань дуусаад тайлх болсон чинь нэгэл нэг үлсэн шинжгүү, ядарсан шинжгүү болохоор нь окей би тэгвэл 48 цаг болгоод үзье. Гэт яг 48 цаг болгоод тайлсныхаа дараа нэг бүхэл өдөр чинь цутан шулуусан. Шууд нэг хүнд юм хийдэж болохгүй. Тэгсэн байгаа. Тэг хажуугаар нь бас нэг кето дайт өрдөг болохоор айхтар хүнд юм бол идэд байдаггүй. Тэгээд яг энэ хэрчээрээ ер нь явсараан байгаад гүсэн дээд очих нь гэж бодож байгаа.
Тэр нэг таргалтыг тайлах ноц гэд номн дээр бас яг хэлжээсэн. Яг хүнгээ мацад байраа сурчсан бол өсөг мэдрэмж өрнөхийдээ арилцдаг гэд А нэг өсөж өсөж жаад гинт ингээд огцон мэхэр мэдчихэр нөгөө нэг бид нар ингээд амар удаа өсөхгүй өсөө явцсан шүү дээ ингээд юм мэдхгүй мацаг байраад тэр бидтрийн нөгөө нэг идэс чинь за одоо л нэг өссөн байгаа тийм гэс идэт авъя
нүцлээд авъя
гэдэг тийм тэгэл буцаж тэр нь бүр илүү их өөх болоод тулдуу гэдсэн
тийм
мацаг байр хүмүүсээ л одоо манай том зүйлгүй ахгүй дөө
би бас нөгөө одоо энэ дайти хаан талаар Тэгээ н хэрхэн мацаг барьж энэ их жинг өөрөөсөө гарган хийсэн талаар тэгж аваад бас нэг цочинтай дугаар бэлтгэж хүргэнэ гэж бодож байгаа, төлөвлөж байгаа. Аа тэгээ та бүхэн ингээд үнэхээр тулгымцаа асуудлах юм бол миний тэр дугаарыг сонсоорой.
Окей. Би ч өндөр дугаар гэж хүлээж байна.
Окей. Одоо ингээд төлөвлөсөн сэдврэг орох уу? Халиа хийсэн шүү дээ.
Үнсэн сэдвлүүг орсон шүү дээ. За за тэгээд яг нэг нийтлэг байж болох сул талуудыг дурдъя тийм үү?
Одоо яг яг нь юу нэг хэцүү байв тий? Гадаад
тааж амьдрах. Хүний нутагт амьдрахад зөвхөн Япон гэлтгүй одоо дэлхийн аль ч өнцөгт байгаа хүний нутагт ажиллаж байгаа хүмүүс ерөөхдөө ямархуу нийтлэг шинжийн тийм асуудал тулгардаг болоо.
Заавал хүн болгонд энэ асуудал байхаалбгүй. Заавал хүн болгонд гадаадд хэцүү байгаад хаал байхгүй. Гэтэ хинх нь бол ийм асуудлуудтай нүр тулгардаг байх гэж юу нэ битэри туулж явж байгаагийн хувьд ботсон юм аа. Тэгээ ерөнхийдөө өөртөндөө тулгамж яах асуудлыг ер нь бол ярих гэж бодлоо.
За тэгээд ерөнхийдөө гадаад байна гэдэг чинь хамгийн эхлээд би их орносоо хол байгаа тийм ээ. Тэгэхэр мэдээж их орноо нутга санах санаалцах гэдэг асуудал бол хүн болгонд тулгардаг. Энэ л.
За тэгэлгүй яах вэ? Одоо ч яг ингэдэг нөгөө нэг манай Осакад бол нөгөө корона маш их тэгдэж байгаа. Өдөрт 100 100-аараа нэмэгдээд ер нь нөгөө нэг Японы 7 том бус нутагт онцгой адил зарлсан байгаа. А түүний нөгөөд бол Осако явж байгаа. Тэгээд өчигдрийн байдлаар л чинээр 92 хүн халдвар нэмэгдлээ гэсэн мэдээ харсан. Тэгээд яг ийм өвчин зовлонтой үед за бүгөр л муухай юм да тий. Тэгээд өвчин зовлон гараагүй байхад ямар энэ жаргадж байгаа юм шиг тийх ормын хамаагүй юм шиг хэвэл тийм биш. Яг ийм үед бол их орном минь үнэхээр их амар өгүүлэгдэж байна. Гэтэ энэ нөгөө нь юу штэ тий. Яг ингээд Японд л нөхцөл байдал ерөөхдөө бас гэж тайван байгаа. Гэтэ яг нөгөө нэг Солонгосоос ингээд яг нутга гэсэн хүмүүсийг нөгөө нэг авсан штэ яг хүмүүсгээд тэрийг хараад бүр нэрэ бид нар чи ингээд бүр үнэхээр хэцүүдлээ их тасаад авах их оронтой юм биш үү гэж бодож яг бүр амар бахархчихсан тий.
Тэгээд нөгөө манай Монгол орон монголчууд маань бүр амар мундаг байгаа тий. Бүр ингээд баг годомжн гараад би монгол хүн штэ манай монголчуудыг харж ийн үү гэд үнэхээр барыг тэгээд огшиж байгаа. Тэгээд бүр үнэхээр бахархж байна. Та болгон та бүхэн дор бүрний хичээгээрээ тэгээд маска сайн зүгээд гараа тогтмол угаагаад ариун цэврээ сайн захаарад энэ монголчууд бол тий угаасаа цаанаасаа генээсээ тогтсон бахархлаатай хүмүүстэй тэрийгээ сайн дэмжээд хахад бол ер нь бол гайгүй л гэж хэлмээр байна.
Тэгээд монгол шиг тэгээд одоо юу хүн бэлчээрийн мал ачих хугаа ашиглаад одоо нүүдлийн юм аяга хадгалаа. Тэгээд тийм хоол унд тийм ах хэрглэж байгаа ус орон бол дэлхий хаанч баг байхгүй. Азийн хитэн цээжинд хит орон л
байгаа. Монгол бол ганцхан гэж энэ дэлхийд.
Уу яг ганцхан биш. Одоо тэр Казахстан энэ төрлөө байгаа шүү дээ. Өвөр Монгол энэ төрлөө байгаа шүү дээ.
Өвөр Монгол орлоо орон байгаа. Өвөр монголчуудын чинь хятадууд нүүдлийн мал ачих хугаа нь болоод бүр нэг хашаа хороо бариад тэг фермерийн ачихуу чилжүүлсэн гинэ.
Тэгээд бүр яг хэрэгжчихсэн юм уу?
Тийм, би яг хүч төр нэг түүхч хүний яраанаас сонссон баггүй юу?
Аа.
Тэгсэн чинь дэлхийд ганцхан болсон гэж байна.
Тийм. Би тэгвэл саяхан бас нэг халаан цэстэй юм л үү? Бас нэг видео үзчихсэн. Тэгээд тийч яа, корона ярьж байгаад ингээд нүүдэл чим малаж хугаар явдаг Азийн цөөх орн байгаа гэж ярьжсэн баггүй юу? Тэгэхээр би тэгээд за мэдээж Монгол байгаа, Тэнгууд Казахстан энэ төр байгаа гэж яг бодоод өнгөрчихсэн.
Аа. За тэгэхээр их орносоо хол байх бас нэг нэгж ганц хоёр давуу талыг би дуртай. Яг нөгөө өөр улсад ирээд тэр улсынхаа хэл соёл үх түүх те одоо хүмүүсийн авааштай зан чанар амьдралын хэв маяг энэ бүхнээс бабаар суралцж байна. Тийм дээ Япон бол ер нь бол маш их сурах юмтай. Тийм маш гоё ус. А тэгээд их орноос хаал байхаар их орно хайрлах сэтгэл бүр амар фул хэмжээнд хүрдэм байнт. Бүр ингээд ширхэг чулуу нэрэ бараг нүглийн утаа хаврын шороо зоны халуун өдрө бараг бүгдийн санаж байна. Маш их санаж байна. Тэгээд өөр хойнд одоо сурч мэдсэн заавал нэг амар эрдэн мэдлэгээрээ сурч мэдсэн гэхгүй те амьдралын хэм маяг хөвшилтэрээ сурч мэдсэн болгоны их орон одоо заавал ингээ бүгдийг ингэж хэрэгжүүлж чадхгүй ч гэсэндээ нэг ойр татны хэмжээнд гэр бүлийн хэмжээнд найз нөхдийн хэмжээнд баа баа хөвшүүлээд амьдралын зөв хэм маягт өрөө тийм орох бодолтойгаа
тийм тийм японочдод болов уу сурхи манд энэ нэг хүн алдах хүртэл юутай байсан мэдгүй гэж яг нэр нь нутагтай байхтай бол бид нар нутаг ус гээл сайхан юм гээ ярддагч яг хүний нутагт иржээч л бүр үгээ бүр үнхээрийн сайхан байсан байна гэдгийг мэдэрдэг юм байна. Ягаад тэгэхээр нутаг гэдэг их орон гэдэг тэр чигтээ ирчлөө бид юм байна. Бид нар нутгийнхаа хаан ч атсан ямар ч хэцүү үйдл гараад ингээд цэж тэнэр алхаж чадна. Сайхан гүнзгий амьсгал авч чадна. Ягаад тэр юм болгон өөр юмсэг юм болгоныг мэддэг гудамжаа хүн болгон өөрөө тодорхой хэмжээнд тийм үү хатынхан хатынхаа гудамжаа хараалтач юм уу бүх юм аа нарийн сайхан мэддэг хүний нутагт бол тийм биш те ялангуяа бид нар ч олон жил амьдраагүй тийм амьдарч байгаа нэг хэсгэл мэднэ өөр тийш явлаа гэхэд одоо мэфа араад ч юм уу те а динша метроныхаа чиглэлийг хараад ч юм уу явна юм болгон нэг тийм сонин содон нэг шал өөр болохоор хизээш нэг тийм гоё ирхчлөөтөө өөр юм зэг бол байхад амар хэцүү тэр яалтчгүй ингээд Адаа ингээл нэг адууны бичлэг үзэх ч юм уу тий гол усаа харах амрал зугаалманд явах ч юм уу тийм хилээд тээ штэ нэг сайхан гашнаг идэнэ тиймэрхүү яриа гарах болгонд одоо нутагтаа очиод нэг голын ирэг дээр сайхан махшарж идэ суун гэ бодох болгонд бүр үнэхээр сайхан байдаг энэ гадаад байгаа бүх монгол хүмүүсийн дотор яг хадагдаж явдаг л ботлах
нутгтаа очиад нэг нутгийнхаа агаар салхийг хэр талыг бүр нэг нүдэрээ үзээд нэг сайхан хит нэг амрья гэд мөрөөслөлөө сууж юм да.
Тэгээд нөгөө нэг харийн хүний инээмсэглэх нь хүртэл хөтөн гэж хэдэж штэ яг энэ нэг хэсэг нь японочдод нэг жоохон тиймэрхүү тий. Яг нөө уурлаад бухимдаад ингээд яах гэдэг нь мэддэхгүй юу ч болж ирсэн энийгэл ингээ бэж идэг одоо манай монголчууд бол амар мөн сэтгэлийн хөдлөл чих юм уу тагтал юмаа шууд ил гаргацдаг хүмүүс. Тэгээ тийм болохоор нөө нэг нилоона шулуун дээр ч гэж ярьдаг штэ. Энд болохоор яг юу болоход байгаа, юу болоод байгаа, юу болохгүй байгааг нь мэдгэдэггүй. Энийгэл ингээд бэж идэг болохоор тэр нь цаанаас үлдэрэг бүр нэг хэцүү юм шиг санагдаад байдаг. Нэг бодлын яг уу үнэхээр тэр хүмүүс ингээд соёлтой болгосон. За энэ хүн ингэж муухан хандаж болохгүй шүү гэж бодож байгаа ч гэсэн дээ яг цаа дутуу учраас нь юусэн ойлгодог.
Тийм. Яг нийтлээрээ нэг ер нь Япон соёлч нь тийм шүү дээ. За хүн л гай болохгүй гэж боддог. А тэгэнгүүт яг нэг бие авч явж байгаа байдал талаасаа нэг бодлын амар. А гэхдээ монголчууд нь ер нь нэгнээс амар хамааралтай хүмүүс. Нэгэндээ баян сэтгэл хөдлөл илэрхийлдэг, уурлахтаа уурлаа, баярлахтаа баярлаад яг чин үнээрээ байж чаддаг. А Япончууд болохоор яг энэ хүн жихнээсээ ингээд надад сайрхаад имиж байгаа ч юм уу. Эсвэл ингээд энэ хүн уурлцсан байгаа даа гэх юм юу. Ерөөсөө мэддэхгүй те. Тэгэл уушлаарай, тэгэрээ, ингэрээ гэдэг. Яг хөө нэг л амар гоё илдэг хүн юм хэлэхдээ дандаа онигашимас,
сумимас гэдэгээ гэдэг гоёж байна гэдэг. За, энүүрээ жоох ялгаатай юм аа.
Тэ, энд гэдэгт яг хөө магадгүй Монголын нэг компани соёлдод байлгахад хэцүү. Буруудахгүй
тийм ер үйлчлэгээний соёлд тийм тэр
цмаа. Гэтэ бас нэг хэцүү юм нөгөө нэг юу ямар нэг юм болохгүй ч юм буруу гэдэг л бас шууд тэрий хилцдэгтэй санаа. Нэг хоорондоо ингээ яриа тийм байна гэе яриа л яваад идэх санаа. Тэгээ яг буруу гэдэг байгаа ч юм уу ингээ зөрүүлсэн хүн бид нар байлаа бид нар тэрэд оо яа н эн чин буруу биш ингээрээ гэд ерөөсөө баг хэлэхгүй. Тэгээ Монгол хүн тулдаа л нэр өөртөө анзаарч тий ажиглаж оо энийг буруу хийц юм шиг өшөө тэн дээр тэгжээс ингэжсэн гэж л бид нар газ алдаагаа засахгүй л ялангуяа манай компанийхан дэгдэм юм өмтгөө. Ерөөсөө ингээ эн чин буруу шүү гэ гүүжрээ хилцдэг хүн байдаггүй. Тэгэл ялаад
бидрийн нэг жоохон басаад идэм үү те эднэрт ингээ хэлжүүл ойлгохолоо гэж бодд те
амар ингийн нэг жоохон мэлчингүүд оо сөгөө ямар мондөг юм бэ чи япон хэлтэнд амар юм бэ ингээл тэгэд нэг тэгдэг болохоороо тэгдэм үү ингээд хэр баг биднэрт нэг юм ярихгүй нэг яг нэг яриад ойлгохгүй гэж боддог бах те тэг яг нэг нэг хэлсэн юм ингээд ойлгоод ингээ хариулаад ингээ ярьчин гутал амар гайхаж байхад өө чи мондөг юм уу гэж. Яг манай компаниуд болохоор маш олон эрэгтэй хүмүүстэй ажилладаг, өвөнөрт ажилладаг болохоор бид нар дандаа эмэгтэйчүүд нэг ингэж хоорондоо тийм харилцааранд хүүстэй тийм болохоор нэг ярь
дор дороол яг ажиллаа хийгээл яг ингэ өөр өөрийн оногц юм а цаг тухай бүрт нь хийгээл тэгээл явж байдаг.
Тэгэхээр яг олон эмэгтэй хүнтэй ч юм уу үе цацаа хүмүүс ч юм ажилладаг компаниуд бол мэдээж өөр өж магадгүй хоорондоо ярьдаг байх, хоорондоо өдөр тутмын янз бүрийн зүйлсээ хуваалцдаг байх.
Тийм, жоохон connection үүсгээ тээ.
Тийм.
За, эх орносоо хаал байх тал дээр ийм их үү байна.
За, одоо хүмүүсээс хаал байхыг нэгтгэх үү, тусдан ярих үү? Гэр бүл, аав ээж, найзууд.
Тэгээ би бол аав ээж бол тусдан ярмаар ээ. Тэр зүйм аа. Бор. За. Би ярих уу?
Тэгээ.
За, би л одоо эхлүүлээд хэрэгтэй. За, дараах нэрэн чинь эхлэрээ. За. Аав ээжээсээ хаал байх харилцаан дээр муу тал уу? Эхлээд муу тал ярих уу? Нүгүн нэг. Манай ээж битээр өөр нэгэн амир тем темп юм баггүй юу?
Аа.
Тэгээд би нөгөө одоо чинь мэдээч ядрын штэ. Бидний ажиллаж байгаа нөхцөл чинь жоохон хүнд. Тэгээд нилийн ядарна жоохон би өвт нь тэр алган дээр би нөө ээжтэй хилээдэж чаддгүй. Яа гэх юм бол би одоо ээжийнхээ хувьд бол би чинь амар залуу штэ. Гэтэл одоо манай ээж минь би өвт чинь ингээд тэгдэг нэг төвчөнд хоцго байхад би ээж ингээ тэгээд гэнийх амар нөхчээрээш явуулсан юм шиг. Нэг одоо нэг хүний өмнөөс ажиллаад амьдраад байгаа юм шиг. Би тэгээдэж чаддгүй. Тэгээд юм жоо хотолч болж байгаа. Тэгээ минийх яаж нээдэн зүгээр үү? Би өөнь бол хамгийн дөрөнд хэлэх хэвээр. Гэтэл би санаагийн жоо хой хүсдэг байхаараа өө зүгээрээ зүгээр штэ. Ягаадгүй өө сайн баг оо гэж тэгж байгаа. Гэтэ хамгийн дөрөнд нь бол хилээд бүр ингээд сэтгэл хангаалгаад ээж би ингээд байна тэгээд аа гэдэг. Тэр бэдэс тийч чаддгүй. Тэгээ манай ээж минь ч гэсэн яг тийм ингээд өөр хөтийг минь хараад ингээд ядраад хажуугаар нь ажиллая гээд гэр орны ажлыг хэмжүүлээд ингээд зомби аа нуут гүрснэ та хилдэггүй. Тэгээд айгу нуудаг. Тэгээд тэр талаар яваар найл ал нэг ходолч болж байна аа.
Тэгээд хөөх юм бас мундагийн бас нэг хатуухан хэлэхэд ялцчихв. Чи энд 1000 ядарлаа гэд ээжтэй хэллээ гэж ядархаа байхгүй.
Тий. Санааны л улам зав.
Улам завяахын
юм. Гэхдээ тэр хүн ч гэсэн тэнд ажилхан ажил хийж байгаа. Тэгээд би ч энэ болохоор ганцаараа зөвхөн ажиллаа л энэ. Би дуртай хоол идмэрэг бол бийдэггүй. Би гэрээ цэвэрлэмэрэг байвал цэвэрлэхгүй. Дээл би ядарсан л бол би хитэн цагт ирээд хамаагүй унтчих болно. А гэтэл нөө ээж маань тэнд хүүхдээ минь харж байгаа. Тохор төр орны хаа ажлыг амжуулж ийн. Дээл хайны ижил өөрөө хөхөд дээл ингээл зөндөө асуудалтай хатэр болгоныг амжуулаад ингээл баг унтаач завгүй ингээл явчихэд. Гэтэл би энд нэг амир ялрахад ингээд ах надаа эргэж байхгүй. Энэ бол угаасаа би нэгэнт л өөрийнхөө би амьдрах ёстой мөнгөийг би олох ёстой. Нэгэнт л би өөр хөтэй хаан төлөө байх ёстой. Энэ бол миний өөрөг хариуцлага. Тэгээ тийм болохоор энэ алган дээрээ би хэлээд байхыг боддгүй. Аа тэгээд одоо нэг нэг сайн тал хөө даваа тал хөө өмнөхөөсөө илүү амар татна харилцдаг басна. Яг өмнө ингээд Монгол татаа ингээд тус тустай амьдардаг гэсэн мэт л ойр очдог. Гэтэ нөгөө тийм амар тэмнэ нарийн шир юм аа яриал өдр алууны ингээд амьдралаа яриал ингээд тэгжин гэдгөөсэн. Тэгээ яг нөгөө тийм өдр үйлсэж тгэн нөгөө нэг алтан хурцлын үедээ ойлгосноо ол юутай байсан ойлгодгүйгээд. Тэгээ нөгөө холдоод ирэхээр яг нэг ээж ахаан хаал цайг өгүүлж ийн ээж ахаан дэр хайр халамжийг ямар их үнэг хилдэг байсан ямар миний төлөө байсан гэдэг болгоныг яг одоо л ингээд холдоод ирээд ингээд би мах бодцгол санаа бүх юмараа ойлгож байгаа. Даав ээж өөр хүмүүстэй хамгийн зөнийг л маш их ойлгож байна. Хайрлж байна. Тэр бүхний хаа ачиг баа баагаар хариулах юмсан гэж л сэтгэлдээ тээж явж байна да.
Миний үед ч гэсэн бас өрхөд айдлахан манай хүүхэд бас манай аав ээж дээр байгаа. Аа тэгээд яалтчгүй энэ тэр би болохоор өрхөдөө багаас аав ээжсээ ер нь хаалгаа туссан. Нэг хоёр дугаар ангиас эхлээл яг нэг хичээл авах болохоор айл байдаг ч юм уу. Тэгээд манай хөдөө байдаг. Тэгэл зуны амралтаар хөдөө гэртээ очиод ингэж байсан болохоор ерөөхдөө багасаа биеэ татсан болохоор хитрхийн санагалзах гэдэг асуудал бол надад баг байхгүй бичилж байна. А гэхдээ гимшиг асуудлууд маш их байдаг. Ягаад гэхээр би Монголдтэй ингээм хамт байж хамтдаа цагийг гоёор өнгөрөөж болохоор өчнөө олон жилүүдийг мөчүүдийг бүрдөө би ялангуяа маш олон жилийг алдсан гэж бодож байгаа. Нэг хоёрдугаар ангиасаа хойш гэдэг чинь 2002-3 оноос 17-8 жил ч юм уу тий. Яг нэг сайхан гэр бүлтэйгээ бүр амар зугаатай цагийг өнгөрөөсөн тийм маш ховор. Тэгэхээр тийм үнэтэй цаг хугацаануудыг алдсан хэрнээ дүнгэж төгсөн готой одоо нүртөөгөө хамт амьдэрч эхлээл хүүхдээ гаргаад ингээд тустай байгаад эхэлсэн. Тэгэд би бодохноо ядаж төгсөөд ганц жил ч юм уу эсвэл ядаж жирэмсэн байх хугацаанда ядаж хүүхдээ даг байх хугацаанда ч юм уу яагаад ээж автагаа гэртээ байж болтгүй юм бол хотод ч юм бас тэгэл хүүхдэд хэцүү шүү дээ утаатай угаартай тийм байх чинь ингээд хотод байгаад ингээд идэв байсан юу гэсэн ойлгодгүй яага хөдөө ингээд ээжийнхаа халамжинд ор дахиад жоохон байж болоогүй юм бол би ингээд одоо юу гэм яг нэг Энд дээрээд ер нь тийм л юм санаж ирсэн юм сам шиг ээжийнхээ хоолонд гэдэг шиг бас муухай байгаа шүү. Ээжийнхээ хажууд байгаад хоолыг хийж өгье гэж ярихгүй юм чи. Яг зүгээр ээжийнхээ хоолыг
идэлээд.
Хитэн сарч болов бүр нэг цайгаа санаа амар яага байгаагүй юм болоо. Яага тэр хотын стресс рүү тгийж хяарад идэв байсан юм бол юуос ойлгохгүй. Тэгэд энэ дээрээж байгаа бас нэг хамгийн том даваа тал нь хүн ер нь өөртөөгөө амар их ярилцсан гот ярилцдаг дээрэс нь өнгөрснөө амар тунгааж байдаг тийм үү. Тэнгүүд өнгөрсөн за тэр нь буруу байж, энэ нь буруу байж, тэгдэг байж, ингэдэг байж бүх юм ойлгоод мэдрээд ирэхээр ирээдүйд юу хийх хэрэгтэй гэх хүн ойлгоод ирнэ. Тийм болохоор одоо Монголд очиод битээж яг өмнө шигээ тийм тэнэг байхгүй гал болох хичээ. Аав ээжтэй маш сайхан цагийг цагуудыг
бүр ингээ хамтдаа өнгөрөх бүр амар том төлөвлөгөө гаргаад бичсэн байгаа. Тэр бүхний заавал биелүүлэх болон тэгжээч тэр хөнгөрсөн амьдралынхаа юу гин тэр алдсан цаг хугацааг багч болов нөхөх байх. Тэгээд ээжигийн аюугаач гэсэн маш их одоо ингээд бодоод бүр ингээд амар өрөвтөөд өрөвтгийн зурц бүр ингээд амар хайр хүр хийдэж чинь. Бүр яаж ваа юм ундаг юм бэ? Тэгээд дээрэс нь хоёулын гэтийн хүүхдүүдийг бол маш сайн харж байгаа тий. Тэрөөс илүү.
Бүр нэрэ. Бүр тэр нь бүр амар баярлаж байгаа нэрэ. Ямар санаа зовох зөүлгүүгээр
тий.
Бүр нэр үнэхээр илүү их хайрлаж, илүү их бараг халамжилж байгаа. Битээр бол энд нэрэ. Зүгээр нэг хаа нэг тий хэрэгтэй юм л явуулж байгаас биш. Гүй юукуу 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 зөөр өөртөө л бод бид нэр энд болж байгаа бүтж байгаа төрөөс ааша битээ санаа зов яг тэр хэлсэн шигэ байлгаж чаддаг. Одоо манай аав ээж, манай хатам аав ээж бүнхээр мундаг хүмүүс бүнхээр их баярлж байгаа. Тэгээ хизээ нэгэн цагт энэ подкастыг хэрвээ та нар минь сонсохоор бол манай Жэригийн зүгээс миний зүгээс маш их баярлаа. Энэ их хайр, энэ их ачааг тэнд хэдэн нэг өдөр бабаар хариулах болно гэж хэлмээр ээ.
Бүгдэнд нь хайртай шүү.
За.
За, за одоо ингэж нөхөр хүүхдээ санахыг ба зэрэг ярий. Ерхидөө саяал хүүхдүүд орсон байх. Гэтэ ер нь бол одоо юу гэх юм нутуугаа сэцэг ихгээ ярддагч гэр бүл гэдэг яг эхнэр нөхөр гэдэг бол бүр ингээд цаанаасаа холбоотой юм шиг хүмүүсээд их тийм үү бид ингээд эцэг ихээсээ магтаал урамшуулал авах мөн дээрээс нь ядарснуу тэгснүү гэдэг анхаарал халамж авахаасаа илүү нөхрөөсөө тийм үг сонсохоор амар их баярлж тагталдаг нөхрөөд ч гэсэн яг тийм байдаг одоо юу гэх ялангуяа эрэгтэй аав гэдэг хүнтэй тий миний хөө мундаг байсан шүү гэд нэг нуруу руу цохоос илүү эхнэр нь би чамаараа бахархаж гин гэдэг үгэнд илүү баярлдаг, илүү хөөрдөг, илүү тэрнийхээ төлөө тэмүүлдэг гэж ярьдаг. Тийм болохоор яалтчгүй бидний насан туршийн амьдралын бүр яг нэг нэгэгээд одоо төшөө тулаад бүр ингээд нэг нэгэ ингээд бүр 100% дэмжиж дээшээгээ гаргаж чадах хүмүүс бол яалтчгүй яг эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо байдаг. Эцэг ихээс бүр илүүтэйгээр. А тэгээд дээрэс нь мэдээж эцэг их хайраас шал өөр хайр энэ голд оршиж байгаа. Тэр хайр болохоор мэдээж маш том өвдөлтийг, маш том мэдрэмжийг, маш том оо санах сэтгэл, гомдох, хуйлах тий бүх юмыг бүр маш илүүтэйгээр өгч чаддаг. Яагаад тэр бид мэдээж ингээл эцэг ихтэй ингээл гомдоол нь нийтээрээ сүр болохгүй шүү дээ. Угаасаа байх ёстой юмыг байх ёстойгоор хүлээгээд авчдаг. Харин гэр бүлийн үед нөхрөөсөө ингээд янз бүрийн юм болохоор маш амархан гомдно, амархан гомдлно. Тэгээд бүр маш илүүтэйгээр санан бүх юмд хамт байдаг басна хамт хийдэг байсан болохоор тийм болохоор яг энэ хүрээгөө санах хүүхдээ санах бол яг бас муухай л юм л да эцэг хэл амар амар санаагүй гэсэн ч гэсэн яг нөхөр хүүхдээ л яг арай илүү гал санаад ийн
тий нөхрийн тал дээр ойлгойлон өмнөх подкаст дээр бол хангалттай ярьчих тий
тийн
харилцаагаа ямар аа эмэр аага яаж харилцаагаа бат бэх байлгах тухай юу ярьсан нэг энэ дээр хоёлаа одоо үр хөхтэй жоохон ярэ тэ мэдээж хоёлын их хүмүүс тэгээ нөө үр хөхтэйсээ хаал бай нэгдэг чинь ер нь хиний төвний хүсэд байх зүйл бол огт биш штэ тэр ч маа манай хөхт одоо 5 настай манай жэрэг хөхт 2 настай ийм жоохон жоохноор нь ингээд зэрэг гаргаад зорилго тавиад ингээд хаяад өрөөд ирсэн. Тэг хаяад гэх юм уу тий, үлдээгээд ирсэн. Тэгээд тийм болохоор одоо яг энд байгаа гол зарлаг гэх юм бол өөр хүмүүсийн хаан сайн сайхан ирээдүйн төлөөл гэж ер нь хэлж байгаа шүү дээ тий. Гол нь тий. Яг нөгөө нэг одоо энэ нийгмийн ороо басгаа энэ хүнд хэцүү үед яг нэг хөлөө олоход нь ингээд туслаад тэг нэг багц гэсэн тий.
Яг бидний үе бид нар ч одоо ингээ 90-ийн оны хүмүүс тийм үү бидний эхэлж байх үед бидний 10 жил орж байх үед ч юм уу юм бол яг нэг хэвийн лсэн нэг хэвийн цутгацсан нэг л стандартаар тэгээд тэр дундаас одоо ялгарах гарах өөрийгөө хөгжүүлэх ч юм уу тэр тал ерөөхдөө хэцүү а боломжтой айлын хүмүүс бол гадаа дотоод сурдаг ч юм уу ингээд ингээд одоо би л бодсон шүү боловсрлын ялгаа бидний нас биднээс арай өмнөх насны дээр бүр хэтэрхий зөрүүтэй байдаг. Яг зарим нь ингээд юусоо сургууль бараг сураагүй шахуу ингээд байж байгаа. Зарим нь ингээд гадаад төгсдөг юм. Одоо болохоор нөхцөл байдал харцсангүй өөр болсон. Одоо бидний хүүхдүүдийг хаанч яаж сургах бүр амар олон том боломжууд нээлттэй. Тийм болохоор одоо юм хүний аюунд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт бүр хамгийн хурд хугацааны хамгийн найдвартай хизээж юу гэдэг дапуурна
гэж харуул. За дөгөөж өгөхөд тэгсэндээ
тийм том хөрөнгө оруулалт болохоор ерөөсөө тэрийг л зарж ирсэн хүүхдтэй байж хоёрхан настай хүүхд намайг ирж байгаатай харагдаад байсан. Хүүхдээ нэг дөрхөд ирсэн зориг маань ерөөхдөө яг Монголд байгаа тэр байдлаараа удаан үргэлжлүүл яг нэг сар зарсан сансан ботсон амьдралаар амьдарч чадхааргүй санагдсан. Тэгхийн тулд зүгээр 3 жилийн одоо юу гэх юм золиослоод үзье. Нэг бодлын тэр 3 жилийн амар санаар ашиглаад үзье гэж бодож ирсэн. Тэгээд ингээд одоо юу гэх юм хүүхдээ сална гэдэг бас хэцүү шүү дээ. Одоо ай гарамтай хүүхдэд би хүүхдийн анхны хэлж байгаа үгийг сонсч чадаагүй. Ингээд алхдаг байсан ч гэсэн би ингээд анх ингээд гүүж ирэл ингээд хүн гараа алдаад тэрдээ шүү дээ. Нэг тийм юмч гэх юм уу. Тэгээд нэг яг эд ингээд юм болгох нэг сурж байгаа уу ай гармаас эхлээд одооч гэсэн сураа явьж байгаа. Яг нэг одоо ээжтэй ингээд яг хүүхч чинь тэгж хэлсэн юм гэсэн тийм нөхөрхөн байсан, ийм нөхөрхөн байсан. Ямар ч тэрний баталгаа авахгүй зэрэг. Яг тэгж байгааг нь яг ингээд тэр ахшиг нэг буулгаа явуулсан гэж надад байхгүй шүү дээ. Зүгээр ингээд амнаас нь сонсон. Тэгэл тэр алган ингээл төсөөлөл за тийм байсан батаа гэж ботхор бүр ёо би яага хажууд нь бидгүй юм үйдэг. Тэр бол үнхээр хэцүү.
Тийм хэцүү хэцүү.
Тэгээ танаа хөт чинь бас том. Танаа хөт бүр амар хэрсэн мундаг тий. Ээжээ таал хүрээд ирэлтээ таал хажууд байх болоо гэлээ.
Тийм нөр. Манаа хөт бидгүй яага тийм хэрсэн юм. Намайг дөрөцээ. Тэгээд гээ манаа хөт ингээд амир амир юм ярьдагхгүй юу? Тэгээ амир ч их юм уу? Тэгээд ямар сэтгэл эмзэглүүлэн. Тэгэл өөлн. Тэгээ амир ингээ орондоо ороод хандраа хараад мэхшээд үлддэг гэсэн. Тэгээд нөө өвөө мэдэр нэгдэг гэсэн. За миний ахин уйлчлахгүй аавж байгаа санаа зовоочлахгүй аавнаас хоол хөтэй ажилдаг. Тэгээ хаяа нэг ирдэг болохоор яалтчгүй эмээ өгөн л хөөхт олчсож байгаа. Тэгээд аль хөөхтүүд бүгдээр аавж нартаа газар алтай хаад миний аавж яад намаа ингээ хаяа авцیں۔ гэт нэг одоо амар их бодсон болол тэгж хэлж байгаа шүү дээ. Хүчтэй бодсон юм айлгүй амар их бодсон байгаа. За би ойлж болохгүй шүү дээ. Би санджиныг хэлж болохгүй аавэж минь хэцүү байгаа гэж бодож байгаа мөртлөө бүр яалцгүй ингээ бактериад гарсан байгаа. Тэгээ тэр олны сос мэдээс надад таатай байдаггүй. Юу юугүй ингээл явчмаар санагддаг. Нэр болдгоо ол нэрийг гүгэд чамаагүй сэлээд чамаагүй ингээ явчмаар санагддаг. А гэхдээ тэр олны миний өмнө тавьсан зориг гэж байгаа. Айл ал талтай би хариуцлагатай хандах хөстэй. Би Монгол талаас, Япон талаас мөнгөөр бүлүүр өгөхөд найз нөхөд бүх талаасаа хариуцлага өрөөд ирсэн болохоор ер нь айгүй хариуцлагатай хандах гэж хичээж байгаа.
Тийм ээ. Ийм л ажгүй. Гэт дээр үнэхээр хэцүү байсан ч одоо гадаадд ажиллаж байгаа өөр хүмүүс ч гэсэн бүгд яг нэг дотроо зарсан юм байгаа хэ. Би ер нь бол монголчууд ингээд хэдэж штэ. Хүний нутаг тачаал нутгаа муулаал ингээд гээд бид хоёр ч гэсэн сая Япон үнэхээр гоё гэж ярьсан баг. Яалтч их орондоо хэрэгжүүлчмээр авчмаар юмнууд зөндөө байдаг. А гэхдээ хүний нутаг байгаа байлаа гэд хизээж нутгаа доош нь хийхийг боддгоо яг байгаагаар нь харилц чаддаг. А гэхдээ хангалттай тэрнээс илүү байх боломж байдаг болохоор хүмүүс тийм хандлагатай байдаг.
Тэ
яг тэр утаа, яг тэр төвчрэл, яг тэр байгаа нөхцөл байдлыг засах боломж хангалттай байдаг. Анхнаасаа хатгалуулалт маш муу хийгдсэн энэ орнуудтай ингээ харьцуулах тийм болохоор ялцчихгүй ингээд жоохон тийм байчихгүй дээ, ийм байчихгүй дээ гэсэн юмыг бол хүмүүс гаргадаг. Тийм болохоор тэр тал дээр ингээд хүмүүсийг битгий шүмжилж байгаасаа гэж амар боддгоо. Тийм буруу юм хэлээд байгаа биш болохоор тийм. А тэгээд бас яг нэг гадаад байгаа хүмүүс яаж иж байгаа л нэг юм зулгаагаар харихыг боддог. Бүгд дотроо тэндээ очиад нутагтаа очиад тгийж амьдран сайхан амьдран гэх нэг юм боддог. Бүгд дотроо энд байгаа нэг юм их тэнд очиад одоо юу гэх юм хоолборлаад хэрэгжүүлж
өрсөндөө буулгах гэсэн юм.
Тийм нутагтаа өрсөндөө буулган зарим нь бизнесээ, зарим нь амьдралын хэм маяга, зарим нь зуршил гэх юм уу тий. Зуршил хобби ч юм уу ямар нэг юм заавал аваа явдаг, ямар нэгэн шатаар заавал ахсан байдаг. Тийм болохоор бас хүний нутагт байгаа хүмүүсээ их орондоо байгаа хүмүүс бас масай ойлгоорой.
Тэднийг
хайлгаарэ.
Бид нар одоо ингэгээд гадаад тус дээрээ өө чи чи Анука, өө чи чи тэр штэ, Нико штэ гэж хэлэхгүй штэ. Өө энэ хүн чинь Монгол.
Тий.
Бидрийг хараад зөвхөн Монгол гэдэг нэр маань л авч идэх болохоор бид нэр чигсэн доор бүрний Монгол гэсэн нэрээ газар дунгаачгүй юмсан баян өндөр дүүргэж явах юмсан гэж хичээдэг. Бидрийг хинч хараад Монгол гэж харна. Бидрийн цаанд бүхэл бүтэн орны маань нэр явчаа. Бид нар бүгдээрээ хандаа Монголынхаа төрийн талбайг өлгөөд өглөө алган түүнийг хаар цэрдэг. Тэгээ тийм болохоор Монголоо гэсэн
илгээ хахын ирсэн шиг нэг хёрно бодоол сэржээ.
Монголоо гэсэн сэтгэл зүрх үргэлж татнар минь байж байгааг болохоор гадаадд байгаа монголчуудаа та нар жаргал хөөж явсан. Та нар Монголоо голоод явсан гэж хизээж битий хэлээрээ их ор минь үргэлж байж байгаа юм шүү.
Яалтчгүй амьдрал хөөж явсан юм шүү
гэдэг. Тэ нөгөө манай Юу гэсэн шүү дээ.
А юу гэлээ.
Ер хэлсэн шүү
дээ.
Тэ.
Нутгийн баярынхаа хөтөл альчихгүй
яа. Тэ тэрийг санасаа баг уйлхаа шахсан. Амьдрал хөөж явсан тэр хүмүүс ч ар гэрээ тижээх гэж явж байгаа өөр хөхөд тэ. Гэл тийм үед нэрээ баг шууд.
Ээ бас нэг бодлоо яа дээ 200 мянган гаруй хүн гадаад ингээд хөдөлмөр эрхлээд ажиллаад энэ хүмүүсийн мөнгө орсгол мэдээж Монгол руу ордог.
Тэ шүү дээ.
Тэгэхээр тэр хүмүүс ялчгүй тэр тэл юм асар том
Тэгээ хувь нэмэр оруулж байгаа
шүү. Монголын эдийн засагт нэлээд том хувь нэмэр. Тэгэхээр нэг хүний цаана одоо нэг айл өрхөд хойлонгийн цаана бол ингээд бараг манай гэр
хатан
нөхөр хүүхдтэйгээ бараг гурван гэр ингээд цаанаагаа даа шүү дээ. Тэгээ ботор тэр хүмүүс бүгдэнд нь чигэд ингээд айл олоход тусаж дэмжгээ бадна. Айл олох нэгэндээ ингээд анхаарал халамж тавиха бадна. Тэгээд тэгээд манай ерхий сайдын хэсэг бүр нэг бүр яг зүрхэнд хүрсэн.
Тааш юу?
Эртиш үу ямар ч алуун тань.
Тэгвэл бүх дэлхийн хүмүүсийг хайлмаар санагдчихлаа.
Бүүр нэг гэдэг.
Тэгээд хараа урсамаар энэ.
Аа их орныхоо нэрийг бас яг гадаадд байгаа бүх монголчууд минь яг
сайн хичээгээрээ
бодорой, сайн хичээгээрээ та ингээд 2 3 ланыг салбарт ажилтдаг байлаа гэхэд одоо их 2 өөр салбарт ажилтдаг байлаа гэхэд одоо тэр салбарын монгол энэ салбарын монгол гэе яриад эхэлж байна тийм үү? Тэгвэл хоёрыг нийлээ явж ах чинь монголчууд гэе яриа авчин. Тийм болохоор хувь хувьтай дор дорноо ерөөсөө л энэ миний нэр биш надтай хамт байгаа монгол хүмүүсийн нэр а цаашлаад энэ миний их орны минь нэр гэж бодоод бүгд яг нэг тийм зүв байгаасаа
тий
энэ зүрийн буруу зөвлөл битгийгээсээ тэрнээс нь та ажил дээрээ алдаа гаргаж болно буруу хийж болно нэг удаа хоцроод очиж болно юу гэх юм тиймэрхүү өдөр тутмын жижиг сажиг алдаа бол хүн болгонд гаргаж болно шүү дээ тийм алдаагүйгээр бас нэг удаа хитрхи төгс амьдралч амар утгагүй би төгс биш байхтай л төгс гэдэг үгэд тийм болохоор гол нь тийм хүний яснаас гажууд тийм муу муухай зүйлээс л нутгийнхаа нэрийг хамгаалж хол яваарэ
тий
гэж хүсэе гэдэг шиг
зя хойлоч бүр нөгөө нэг жоохон сөрөг юмудаа яриад нэгэн цаг авчлаа тий тэгээр жоохон feeling down болгсон бол уучлаарай одоо тэгээд хойлоо хэрхэн энэ хэцүү нөхцөл байдлаа амттайгаар өөртөө эргээр эргүүлэх вэ гэдгийг хаалцаа тийх үү
тий энэ олон зүйлийг санаа санаалцаад байгаа юмнуудыг яаж даван толох вэ яг түрүүний ярьсан дээр бас мэдээж найзуудаа санах юм байгаа мөн Монгол их орондоо хийдэг байсан зүйлсээ санах юм байгаа хобби ч юм уу те аялал зугаалга ч юм уу уулан тавирах ч юм уу а мөн дээрээс нь бас иддэг хоолоо санах асуудал
оо тэр бол амар том асуудал
оо миний хувьд ганд бол те нэг тийм хоолны сонголт баримттай болсон бас яг биш те
гэдээ яг одоо ингээд Японд очихоороо далайн бүтээгдэхүүн идэл аа амар эрүүл хооллол үгүй
ноо баян гэдэж чадахгүй яг Япон яг амтлаг Япон хоолод нэг тийм хэтрхи яалцгүй яг далайн хоол гэдгээрээ ер нь жоохон
Монгол хүмүүс бид нар ч сураагүй
тийм амтлаганд яг нэг нийцхэр бол биш
хаа
нэг л хээс тэр Тэ эрүүл мэндэд сайн мэнгээ магтаад идэг сүши мүсий чи юм баян гэдэг юм бол бүлч нэ.
Гээ нэрэ чадахгүй мэлээ яачихгүй нүг. Угасаа сайхан Монгол махаа идэл хавирга зулгаагаал хүчний өөх өгтлөө зүгтэй хүмүүс чинь мэдгэе халгааш тахгүй мэлээ миний.
Тэ бид нар энд ирээд гадуур хоолнд хэрүүсөө гоё биш те. өөртөө гой хаал итгээр л хийж тэгэл гой.
Тий.
Тэгэл хичнээн хүний нутагт байгаа ч гэсэн яалтчгүй бид нар өөртөө хаалыг бол амхан хийж идэ таа.
Тий. Цоошор
гэд.
Өдөр алгаас Монгол лээч.
Тий. Яг л Монгол хаалаа хийж иддэг. Тийм болохоор яг нэг хаалн дээр бүр амар санахан ч юм. Гэтэ яг тэнд байдаг нөхцөл байдлыг тэнд байдаг амт бол яг бүрэн дүрэн бол гарахгүй тоо.
Тий. Тий. Шаал ондоо штэ.
Зай зай зай. За тэгвэл одоо даваа талаа яриа хэвчээ. Даваа тал ярихын үед би бас нэг хитэ яг нэг хувийн дээр тохиолдож болох нэг хитэн сул тал бичиж байна.
За
юу бичицээ? Тэлэх юм. Тэгэхээр яг хүний нутагт ажиллаж байхад маш их ядардаг, ядраад би сулддаг, тэгээд жоохон залхдаг. Ядар залхснаасаа болоод хамгийн түрүүнд яа харих юмсан гэртээ нэг очиод унтчих юмсан. Тэгээ нэг хитгэн цаг гэртээ нэг унтаа сэрх юмсан ч юм уу. Тэгээд маш их боддог. А дээрэс нь би өвдөж олно. Ялангуяа гадаад ажиллаж байгаа хүмүүсийн хөл нуруу гэм үе мөч маш их өвддөг. Амун дээрээс нь нойр өвдөж олно. Тэгээд их ажиллаад түүнээсээ болоод бас баг зэргийн ч юм уу, баг ч гэхгүй ихч байгаа л да. Янз бүрийн байдлаар стресстэж олно. Ажлын стресс байж олно, орчин тогтсон нөхцөл байдал стресс байж олно, найз нөхдийн стресс байж олно. Амун дээрээс нь Монголоос ирж байгаа стресс байж олно. А тэгээд эмгтэй хүний хувьд бас бас зарим нэг талаараа гоо сайхан дээр асуудлууд гарч болно.
Тийм шүү дээ.
Одоо чи сая түрүүн бас хэлж байсан тэ мэд чинь хомсч юу болсон юм бэ гэд. Энэ нь болохоор бас яг энэ дэрэл гарч байгаа нөхцөл байдал одоо юу гээ нүүр үрчлээстэй ч юм уу, хатаж ингээ хагдруулах, юм гарах, гар хуруу ингээ бүдүүрэх, хомс суурах, ус маш ихээр унах, халзрах гэх мэт. А иймэрхүү бас сул талууд бол байна байна. Хүснээ хүний нутагт байгаа ч гэсэн бүх юм өвтгийш бол байж
таа. Тийм мэдээж нөгөө нэг золиос штэ тий юм л ийм их хугацаатай золиос илж тий ажиллаж байгаа.
За 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 тэгвэл энийгээ даван тулья Анука.
Тэгээ
юу ил
тоолцгаая. За үнийг одоо өөртөө ашигтай байлаа тий. Алийн болгон би өвдөж ийн, алийн болгон ядарч ийн гэж стрессж ийн гэд ингээд байх уу. Одоо тэгвэл хоёлаа энийгээ эсрэг тал руу эргүүлцгээе.
Тэгээ үнийгээ давуу тал болгоод амталцгаа гэдэг
ааш. Тий. За окей. Юу яж болох вэ? За яаж давуу тал болгочихлоо.
За ерөнхийдөө тэгвэл ийм байна. Зүгээр яг нэг байга амьдралын хэв маяг нэг жоохон өөрчлөгдөхөр хүн сэтгэл санаа өөрчлөгдөе явдаг шүү дээ. Сэтгэл санаа өөрчлөгдөхөр бие даагад өөрчлөгдөн. Тэгэхээр ерөнхийдөө амьдралын хэв маяг дээр хідэн зөвлөгөөхийг батсан байгаа. Аа нэгдүгээр нь болохоор хүрэл бүгдийн тооч авчих уу? Миний тайлбар.
За хилээл жоохон жоохон яриа авчид хөө.
За. За хүрэл хэвд.
За. Хүрэл бол хамгийн чухал. Ер нь 2 4 7 буюу 24 цаг 7 хоног тий. Баринд 3 жилийн турш тэмдэг яг салшгүй хамт байх хүмүүс бол чиний хүрэл л байгаа. А тэгээ яг салаад ч юм уу да ажлын хүрэлээж болно тийм үү? Тий. Тэгээд тийм хүрээлүүд ч маш чухал байх хэвээр. Үнийг эрэг хүмүүсээр хүрээлүүлээрэ өөртөө санаа бодол нээлдэг, хобби сонирхол нээлдэг, тий, үзэл бодол нээлдэг. Тийм хүмүүсээр өөрийгөө хүрээлүүлээд тэд нартэйгээ цагийг зөв боловсон өнгөрүүлээд тэгээд сурч мэдэх зүйл байвал тэр хүмүүсээсээ сурч мэдээд хамтдаа өсөж хөгжиж явахын тулд тэмүүлдэг хүмүүс бол хүрээлэл байх хэвээр.
Тийм тийм. Чи бас өмнө хэлчихсэн шүү дээ. Хэдэн подкастт дээр ч гэсэн гардаг. Хүн одоо хамгийн ойрын хамт байгаа 5 хүнийхээ нийлбэр нь байдаг гэд. Тэгэхээр энэ гэр бүл нь хүр хүүхэд бол орохгүй. Зөвхөн таны найз нөхдийн хүрээнд орно. Тийм болохоор яг 5 хүний дундаж хүн гарахын тулд тэр 5 хүний яг ямар байдлаар сонгох вэ гэдэг бол маш чухал. Гэтэ яг бид нэр яг хараад за чамтай найзлаа чамтай найз
гэж тийм шүү дээ.
Яалтчгүй ингээд нэг шалгарлаараа өөртөө ингээд ялгараа гардаг. А гэтэ болохгүй байгаа зарим нэг зүйлс нас өгч юм байх юм бол харин бид нарт өөрчилж байгаа болохгүй гэж тийм. Хитрхийн их ингээд жоохон бараа энергитэй хүн байж болно шүү дээ. Дандаа амьдралд гомдолч явдаг, гашгинж явдаг. Тийм зүйл хэцүү байна, ийм зүйл хэцүү байна. Ялангуяа хүний нутагт байхад миний хувьд ач юм уу? Тийм сонсго амар дургуй. Хүйрэл ёо, эсвэл тэгсэн чинь тэгчлээ. Ёо, эсвэл тэр эсвэл тэгээд тах ингээд амар гомшонд, гоншондог, хитрхийн амар хов ярддаг. Хитрхийн ингээд хүмүүсийг хайгуур урдоор муулдаг юм. Тиймэрхүү мэрэгэ чамд амар том ачаал болоо, чамайг амар стресс үлдэг. Ягаад тэгэхээр чи тэр хүнийг найзаагээ сонгоцсон юм чинь хэлсэн үг итгэхгүй байх гэж байхгүй шүү дээ. Чи хэлээд за энэ ингэж л хийтий ингээд тоохгүй байх гэж байхгүй. Тэр хүний өмнөөс тэр асуудлыг бодох, тэр хамт тэрэнд нервтэй, стресст хэрэг гардаг. Тийм болохоор анханасаа бас тэрийгэ тохироод аль болох тиймэрхүү юм ярихгүй, найз нөхдөгөө байх та. Нэг бол зүгээр амар гоё фан юм ярьцгаа тий. Нэг бол зүгээр нэг тийм амбицлог байцгааж болно шүү дээ.
Тийм.
Хүсэл
мөрөөдлөө ярьж болсон, зорилготой үйлсээ ярьж болно тий.
Тэгээ нэгэндээ шүүмжээ хэлчихээ, нэгэндээ ингээд шүүмж хэлээд чи ийм байна, тийм байна. Эн дээр илүү анхаарлаа хандуулцгаая. Нэгэндээ бас өрсөлдчих жол нь
шүү дээ. Тийм
шүү дээ. За ингээд хүрээлэлээ өгдөө юм. Дараачих нь болохоор эрүүл мэнд байгаа.
За ер нь бол нөө гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс бол ерөөхдөө эрүүл мэндэд тэр чигт маар хайцсан хайчдаг гэж хэлгээд болсон тийм үү? За Монголд
хайх үзүүлээ. Болохгүй ч юм шиг.
Тийм. А тэтэл та бүхэн эрүүл байж ажил ташаа ажиллана. А ер нь эрүүл байх нь ер нь таны баг үүрэг хариуцлага. Та эрүүл байснараа ойр татны те аав ээж хань ижил үр хөвгтэй хань хувьд та ер нь юу гэндээ
тэр нүн юу штэ
тэр хүмүүсээс бүр хамсралж байгаа гэсэн үг байхгүй.
Тэр хүмүүсээр хайрлуулж байгаа хайрлуулж байгаагийнхаа оронд би тэр хүмүүс эргээд хайр өхөөсөө илүү өөрийгөө хайрлах байхгүй юу?
Тий.
Би өөрийгөө хайрлаж чадсанаар эргээд би тэр хүмүүсийг илүү хайрлах чадна. Тэр хүмүүс ч гэсэн намайг хайрлах чадна. Тэр хүн болгоны ингээд оо эцэг их нөхөр хүүхэд бүгднийхэн гол байгаа хайрн дээр зөрүүдэн зүгээр би яг захиж хэлэхэд хүн болгон өөрийгөө хайрласаа л гэж хэлмээр байна. Тэг өөрийгөө хайрлах чадсанаар яг ингээд хайрын бүр хамгийн гоё юмыг мэдэрч чадах юм бэ лээ. Энийг яг одоо бүр яг энд ирээл мэдэрч байгаа гэхдээ амар хожимцэн зэж магадгүй
гэхдээ яа нөө эрүүл байна гэдэг бол таны бусдаа өгж байгаа хамгийн том
хариуцлага.
Тийм бэлэг гэх юм уу та
тийм.
Тийм болохоор дор бүрний эрүүл мэндтэй заавал өвчнөөхөө дараа биш өвтгөөс өмнө дархлаа сайн дэмжиж хэрэглэж болох юм лээ гэдэг. Тэр болгоныг сайн хэрэглээд витамин А уугаад одоо би бол нөө баян монгол шарт бас баян хэрэглэдэг. Өдөр болгоо одоо бо миний хувьд амьдралын нэг салшгүй юм аяг болсон байгаа. Тэгээ тэгсний хаач хувьд дархлаа минь сайн дэмжигдэж байгаа. Тэгээ тийм болохоор дар бүрний өөртөө тохирох одоо тасгал хөдөлгөөн тий юу гэдэг дархлааг дэмжих бүх зүйлээ сайн хэрэгжилж байгаарай. Амьдралынхаа нэг салшгүй хэм маяг болгоорой. Дадал зуршил болгоорой. Жаргалан энэ ертөнцийн төвөн жаргалан гэдэг шиг эрүүл байх ёстой шүү та бүхэн минь. Хэлмээр байна.
Нүүрэн гадаад гэхгүй их орондоо байгаа хүмүүс ч гэсэн тийм байгаасаа тэр нөгөө нэг өмнө нь бол эрүүл бий саруулах оршин гэдэг байсан. Одоо үгүй саруулах ухаанд эрүүл бий ортог болсон. Тэр юу гэсэн үг вэ гэхээр хүн одоо юу гэхээр эрүүл байх сонголтоо өөрөө хийдэг болсон байхгүй юу? Ядаж хоолны дэглэм амьдралын хэм маяг тэр тасгал хөдөлгөөнөөс хэлээд би ийм мэдээд ийм тасгал хөдөлгөөн хийгээд одоо тедэн цаг унтаад тедэн босоод гэж өөрөө ингээд амьдралын хэм маягаа зүг болгож ийж эрүүл байх одоо муу зуршлаудаа бас хаяад тий. Тэгжээж ингээд эрүүл байх боломж бүрэн дүүрэн байгаа болохоор та саруул ухаантай л бол та эрүүл байна. Тийм болохоор эрүүл байхын тулд өвтгөөс өмнө заавал хичээж аль болох байж болох бүх арга хэмжээнуудыг авч агаарай. Эрүүл байх цаг завыг өөртөө гаргаж агаарай. Халан холоо өдрийн тэр 3 цагаараа тий ном журмаар нь идээд тэгээ яг энэ талаар бол нэрээ интернет ном зохиолго маш олон мэдээлэл байгаа болохоор бас нэг нуршаа явах.
Тий одоо нэг хүн болгоо л эрүүл хооллох тий амьдралын зөв хэв маяг гэж ярьдаг болсон байгаа шүү дээ. Тий өвчин сэргийлэх үзлэгтэй тогтмол ороод тий өвчин юм хам бол цаг тухайд нь хөндрүүлгээр эмчлүүлээд ингээд эрүүл мэндээс хангаад явна гэдэг нь бол та өөрийгөө харилж байгаа маш том илрэл болж байгаа шүү.
20 наснаас дээш 2 жилд нэг удаа билүү? Заавал урьдчилан сэргийлэх үзлэг
хэрэгтэй
гэж хамрагдана. А 30 наснаас дээш болох юм бол жил жил хамрагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгэх юм бол та ингээд урьдчилан сэргийлэх үзлэгтэй хамрагдаад арга хэмжээнүүдээ аваа авчих юм бол өвчнээхээ дараа ингээд асар их үн төлж эмчлүүлдэй
шүү. Тийм шүү. Мөнх санхүүгөө
тэрсэндээ тэр
чинь санхүү сэтгэл
зүй дээрэс нь өөртөө ч хамт амьдарч байгаа хүмүүс дагаа хямрах асуудал байгаа. Тийм болохоор яг түрүүний хэлсэн шиг тэр хамт байгаа хүмүүсээ хайрламаар байвал өөрийгөө хайрлаад үзлэгтээ нэг нэгнийгээ шаардаад гэр бүлэрээ эцэг ихээрээ хань нэшлэрээ байн үзлэгт хамрагдаж байгаарэ.
За тийм ээ.
За дараагийнх нь болохоор одоо өөрийгөө хөгжүүлэх өөртөө цаг гаргах.
За энэ бол баг энэ дагийн хамгийн том баг аз завшаан гэх юм уу тийм хамгийн даваа тал болж байгаа. А бид өөрөө хэд ингээд Монголд байхдаа гэр бүл үр хөхөд тэгэл ажил төрөл гээл нөгөө нэг тэр болгон өөртөө цаг гаргаж чаддгүй байсан. Яг одоо гэдэг нөгөө нэг өөртөө цаг гаргаад ингээ мундаг мундаг яваад байгаа хүмүүс зөндөө байна. Тэрийг бол өгөөсөхгүй. Гэтэ Эпитерийн хувьд болохоор тэгж чаддгүй байсан. А тэгээ энд ирсний ха дараа өөргөө маш сайн сонсдог болдог гэдэг гисэн штэ. Тийм өөргөө маш сайн сонсдог болж байгаа өмнө нь юун дээр алдсан би ирээдүйд яаж амьдрах ёстой вэ гэх мэтэр ер нь маш их бодож байгаа учраас өөртөө энэ цаг гаргах нь өөргөө хөгжүүлэх нь хамгийн том тий энэ байх хугацаагаа ашиглах тэн хэцүү байгаа зүйлээ эргээр эргүүлэх нэг том боломж юм байна гэж харж байгаа. Тэгээ энэ тал дээр чи яаж өргөжүүлж байна?
Тэр дөрөвдөө бас юм уу гэж тээ. Таны нөгөө амжилтын хэр хэмжээ биш тээ. Тэр том жижиг нь таны хувь хөгж хувь хүний хөгжлөг давхан цөөн гэж байгаа байхгүй юу? Бэд үгүй. Миний ингээ хувь хүний хөгжил миний мэдсэн сурсан зүйл их бол биний амжилттай явахгүй гэсэн юм байна шүү дээ. Би өөрийгөө хэр их хэмжээгээр хөгжүүлж байна? Тэр чинийгээр би амжилттай
явах. Хамт тумдаа өөрийгөө хөгжүүлж юмнаа сурч мэдэж тэгэж явах нь шүү.
Тийм болохоор ерөөхдөө энд байгаа ялангуяа гаргаж байгаа цаг бол яг тийм завсааныг болгож байгаа маш том цаг гэж бодож байгаа. А яг уу ялангуяа бид нарт нэг юм сэтгэхүйд тийм. Альва юм сурахад заавал сургалтанд нь суух хэрэгтэй.
Тийм.
Англи хэл, Япон хэл сурах гэвэл заачаа сургалтанд суучих. Заачаа хөөрийгөө хөгжүүлэх гэвэл заачаад лекцэн суучих гэн. Гэхдээ гэтээ тийм биш. Одоо ингээ бүх юм глобалчлагдсан, даяарчлагдсан. Сошиал медиа, интернет орчин гэж маш том багш байгаад байгаа. Тийм болохоор бид нар яг иймэрхүү зүгээр нэг Facebook ухах цагаа өөрийгөө хөгжүүлэх цаг болгох юм хангалттай боломжтой нөхцөл байдал үнгүй авах боломж хасаагаа шүү дээ. Бага мөртөө яга заавал сургалтууд очих хэрэгтэй гэж тодорхой хэмжээнд өөрийгөө хөгжүүлээд юмын зах цухаас нь мэдчихээд тэрний дараа бүр ингээд хүндрүүлээ сургалтанд сууж болно шүү дээ. Тэрнээс бас өгөөсөж
болохгүй.
Бүх сургалтыг ингээд юу сухгүй гав ганцаараа ингээд бүх юмд хүрчин гэж бол бас хизээж байхгүй. Хүн угаасаа хэлхээс нааш гэдэг шиг. Тэгээд өөртөө цаг гаргаж хөгжүүлэхийн тухайд болохоор энэ гэрснээсээ очил аль болох ном уншиж байгаа. Тэгээ саяхнаас эхлээд өглөөний юм болох гэж хичээж өглөө босч байгаа. Өглөө босохдоо яг өглөөний хүн намыг уншаад тэр дагав хэрэгжүүлэх гэж хичээж байгаа. Тэгээд мөн дээрээс ингээд өөртөөгөө маш их ярилцж байгаа. Ярилцж байгаагийнхаа үүднээс маш олон алдаатыг бас авчирсан. Тэгээд тэр цахав ингээд миний ингээд амьдралын явц та бүхэндээ хамт ингээд хөгжөөд үр дүн гараад явах гэж найдаж байна. Одоо юу гэх юм магадгүй Монголд очиад юу хийх вэ ч юм уу? Нэг тийм зорилгооч юм олж авч чадсан. Одоо яг ингээд зааг очиход хиймэн гэсэн нэг бодолтой болсон болохоор тэрний ха талах мэдээллүүдийг хайж эхлэх ч юм уу. Ингээд нэг ботсон сансан юмнууд ингээд цаг гаргаад амирг ажиллаж чадаж байгаа. Тэр бол ингээд маш том давуу тал. За чи өөрийгөө яаж хөгжүүлж байна?
За би ч өөрийгөө нэг айхтар хөгжүүлээд гэсэн юм чи хатаагандаа бол нэг айхтар алга.
Бие бэлтээд байгаа шүү
дээ. Бие бэлтээд байгаа. Тийм яг нэг 7-ны 3 өдөр бол би оройдоо гүдэг, тасаал хийдэг. Аа тэгээд зөв хаалталдаг, эрүүл зөв хаалталдаг. Аа тэгээд маш их сонсож байгаа.
Тийм.
Ер нь тийм бүх талын имийг сонсож байгаа. Тэгээд хэл сурах гэж бас нэг одоо хичээж байгаа. Одоо тэгээд нэмж өглөөний юм болох гэж байгаа. Аа тэгээд энэ алга маань ер нь бол өөрийгөө хайрлаж дээ гэсэн үг.
Тийм.
Би өөртөө байснаа бусад хүн намайг хайрлана. Тэгэхээр би л өөрийгөө хайрлахгүй юм бол ингээл хин намаа ярэл өглөө татаж босгоол за чи нэг өглөө тэт мод яа гэчих за чи нэг тэгэд гүйчих гэнаа хин ч ирээд үгүй нь болгом бол миний үр өгт ерөн хайртай хүмүүсээ өмнө хүлээж байгаа хариуцлага үр гэж бодож байгаа. Тэгээ тийм болохоор би өөрийгөө ингэж л ерөн хөгжүүлж байна да.
Энэ өөрийгөө хайрлах гэдэг ууса бүр амар гой сэтвэ те. Тэгээ энэ дараагийн подкаст дээр бүр дэлгэрүүлж ярих уу?
Үгүй харин бүр ярмаар ээ.
Тийм.
Гэхдээ яг ингээд цагаад болохоор бид нар өөрсдөө бас ингээд хайрлах хэрэгтэй гэж боддог ч гэсэн тэр хэмжээндээ бас бай чаддгүй те.
Чадчихсан
өөрсдөө хайчих гадтайдаг.
Би ч гэсэн одоо ингээд энэ тал дээр яг ярмаар байгаа нь юу вэ гэхээр яг өөрийгөө хайрлахгүй байсан амар олон жишээнүүдээ асуудлуудаа мэдэрсэн аахгүй юу? Тэгэнгүүт за би ингээд өөрийгөө хайрлах ёстой байна гэд алхмад аваад ихэлсэн чи амар үр дүнгээ өчгэлсэн байхгүй. Тийм болохоор бүр ингэ энэ талаар ямар санагдаад.
Би ч гэсэн бас харин амар олон амьдрал дээр тохиолдсон зөндөө туршлага, сургамж тий аваачтай зүйл, мэдвэжтэй зүйл, засах зүйл бас зөндөө их байгаа. Гэтэ хоёлын энийг юу юм тэгж а ярил л да.
Тэгээ тэгээ
энэ л чи ингээм амар том сэтгэв байхгүй тий. Яг хөө ингээд нэг ботход аа би өөргөө хайрлах хэрэгтэй мэн үү? Би өөртөө цагаар хэрэгтэй юм байна гэж аач гэсэндээ үүний чинь зам бүхэл бүтэн амар том ингээд өөр өргөн хүрээ авч байгаа байхгүй юу?
Тэгээд тэгж боддог ч гэсэн. За өөргөө хайрсан уу? Би асуухад юу лээ
гэж. Өөргөө хайрлах гэж яах вэ гэж. Тий. Тийм бас нэг ярмаар юм байна.
За дараачих нь болохоор өөртөө fine time гаргах, мөн дээрээсээ сонирхол хобби олох.
Тий. Энд ч юм бол ер нь амьдралын заавал гадаад чиглэлтгөө тийм үү? Хаан ч байсан чи ямар нэгэн сонирхолтой, дуртай, хоббитэй зүйлтэй байгаал тэрэндээ тодорхой хэмжээгээр цаг зарцуул, тэрнээс ч өөрө кафег мэдэр, стрессээ түгэрээ тайл.
Тийм
ээ. Чи үнэхээр тийм одоо үнэхээр чи өнөөдөр ядарч байгаа ч гэсэндээ чи хоббитэй зүйлтэй чи босоол өндөгөл цаг зарцуул чаддаг байхгүй юу? Би бол тэрийг ялч өөрө мэдж байгаа. Тий.
Тэгээ юу энэ дэр?
Сагсан бөмбөг.
Аа.
Тийм. Ядарч байгаа ч гэсэндээ би 20-30 минут дугуугаар яваад тэнд 2-3 цаг хөлсөө гартал тоглоод буцаад ирээд марааш нь би болгарсан ч гэсэн тэр маань зүгээр аз жаргалын болралт байдаг.
Аа.
Прэм гой тэр хөл мөс ядрал мадралт бол зүгээр надад аим гой таашаал болдог байхгүй юу? Тийм болохоор сонирхолтой чам зүйл байна уу? За үнэхээр спорт сонирхтгүй чи зүгээр дуу сонсох ч юм уу те шүлэг бичих ч юм уу чи зүгээр кино үзэх сонирхолтой гэж ойлээ штэ. Болно. Чи үнэхээр кино үзэх сонирхолтой юм бол чи цаашлаад за би ийм кино үзэх дуртай чи ядаж бичил те. Би энэ киноноос ийм юм ойлголоо те. Тэгм ямар нэгэн тодорхой хэмжээний цаанаас чи ингэ юм өгөхгүй л аа.
Энэ кино үзэх хоббитой хүмүүс чи ингэ киноны ревю өгдөг бичдэг болсон хүмүүс амар
хэрэгтэй шүү дээ. Тэ за болоо чи кино үзэх дуртай бол чи тингээ хилээ суралта тий.
Тий.
Савтайдльтай кино үз. Тингээ чи сонсон чигчэн онгой. Тэгээ дараа нэг хүн хэлэхэд үеийн кино тэр чин тэн дээр нэрээ тийм үг байсан шүү дээ гэдэг юм уу. Ямар нэгэн хобби сонирхлоороос өөрийгөө баг багаар хөгжүүлээд ч юм уу тий.
Тэгэд энэ сонирхол хоббин дээр бас ингэдэж штэ. Хүн нэг юу гэх яг өөрийнхөө сонирхол хоббинууд дагуу ажил хийсэн. Тэр ажил одоо юу гэх хамгийн их кайфтай, аж жаргалтай,
амжилтанд
хүргдэг гэж ярьдаг. А тэгэнгүүт бас хүмүүс за мөнгө олж болох хобби юу вэ гэж бодож штэ байхгүй. Яг өөрийнхөө яг чин сэтгэлээсээ би яг юунд хоббитой гэдгээ бодохгүй. Одоо юу гэх би бол ингээд хоёрын спортын сонирхолтой тийм үү? Counter Strike, Global Offensive гэтэр ингээд тоглодог. А тэгүн гот энэ бүр ингээд миний бүр амар хобби гэх юм хашаа. Энэ миний баг би fun time гэж бодож байна л та. Гэтэ би өмнө нь ингээд боддог байхгүй юу? За энд би ингээд амар дуртай байна. Яг энийг тоглоод суухаар амар кайфтай юм байна. Ер нь бол онлайн бүх тоглоомд яг тийм байдаг. Очноос тасралцдаг тийм ээ. Яг нөгөөдгөө тоглоод сууж шал өөрхөн болоод ингээд амар кайфтай болдог. Тэгүн гот энүүгээр яаж мөнгө олох вэ гэдэг юм гэл амар ургуулж ботал. Гэтэ энэ e-sport-оор мөнгө олж байгаа одоо дэлхийн бүр амар том зах зээл болсон юм
чинь. Харин тийм.
Тийм бүр ингээд алж орж байгаа юм
юм юм юм зардаг гэжтэй.
Тийм item зарах ч юм. Ямар ч гэсэн энийг ингээд яг хөгжүүлээд энэ талаар одоо зөвөр ингээд хүмүүс тоглож байгаа стриминг гээд ингээд YouTube дээр олон сайд агартаа болооч юм уу. Ингээд маш олон аргаар мөнгө олж болохын үед болох уу болно. А гэтэ яг миний яг тэгж явуулахар хобби бол биш байгаа хгүй юу? Би яг энэ хоббиг сонирхоод би ингээл тээ баян тоглоод
хөгжөөл
тийм
аль аль амьдралаа хөгжүүлээл өөрийгөө хөгжүүлээд
ахаа яг миний тийм хобби бол бас биш байсан. Тэр хүмүүс яг хитрхи ингээ өөрөө хоббиг тэнтэй холбохгүй л тэгүн гот за хобби чи юу ингээл хэлэхээр за энэ ингээл хэлчихэр чи натаараа мөнгө олохгүй юм биш гэж одоо шаалгах байх гэж хичээж юм уу? Үгүй тийм бишээ. Чи мөнгө олохгүй байсан ч таашаалаа ядчих авал та
тийм шүү дээ.
Тэгжээд л аянда чиний яг Дүүх нэг яг юунд ингэж сонирхолж байгаа гараад юунд ингэж би чинь татагдаад байгааг олох байх. Би болохоор энэ миний ингээ фан тайм байла тий e-sport. А тэнгуут би ингээд юу гин цаашдаа яг ингээд энэ талыг хийгээд энэ сонирхлоороо явах юм бол өөрийгөө хөгжүүлээд явж чадах юм байх гэж бодсон сонирхол маань болохоор дүүх гэхий нэг тийм амбицлог байдал аахгүй юу. Дүүх а би ингээ хүмүүсийн өмнө ингээ ихтгэл мэлтгэл тавих ч юм уу тийм амар дуртай байсан
дээр юм зохион байгуулах тий
амар тэгж юм зохион байгуулах амбицлах дуртай тэгээд дээрэс нь өөрийгөө ингээ хөгжүүлээд тэрнийхээ үр дүнг авах дуртай бас нэг бодлоо өөрийгөө ингээ жоох юм шахаад эргээ тэрнийхээ гарцсан байл тэр мэдрэмжээ бас амар авах дуртай байхгүй юу. Тэгээд энийг бас сайхан мэдсэн өөрийгөө харилснаар
тий чи бол нэрэ найтан дээр бол амар төгсбэй чадна чи яг тэр ажилласаа таашаал авч гин уу? Авч гин. А гэтэл чамд тэр ажил чинь тэгвэл эргүүлээд чиний орлогыг олж өгч гин уу? Өгч гин. Тийм байга тохиолдолд ер нь чи баг нөө сонирхлоор ажиллаад байгаа
юм. Тийм. Тэрийгээ бас алдсан гэсэн үг аахгүй. Өмнө нь болохоор би интернет спортыг тэрийгээ болгох гэж ингэ хичээгээл амар бодоод шаналаад иддэг байсан. Тэгсэн чинь тэрийг би зөвхөн файн тайм болгож зугаага гаргангууд яг чин сэтгэлийн миний сонирхол яалчгүй нэг аахгүй юу? Бүр амар амбициус юм сонирхол.
Чиний хайр гоё юм байна. Тэр чин давхар чамаа хөгжүүлэх байхгүй юу? Чи маш өндөр хариуцлагыг хүлээнэ гэсэн үг шүү дээ. Ямар нэг юм зөвхөн болоод. Гэтэл чи тэр хариуцлагыг өсөрдүүлэхгүй бол чи маш их юм судлах болно, чи маш их хичээх болно, чи маш их хэрэл хайгуулыг хийх болно тийм үү? Тэр болгоноор чи өөрийгөө хөгжүүлж суралцаж шин зүйл олохыг сурч мэднэ гэсэн үг. А миний бас нөгөө нэг бас нэг хобби байгаа байхгүй юу? Би амар одоо юм байгальд ч юм уу те аялах дуртай юм байхгүй юу? Тэгвэл би энийгээ яаж өөртөө мөнгө олгож те ирээш надаа орлого оруулдаг болох вэ гэж би ингээ бас бодсон. Тэгсэн чинь би хилээ сураад гайд хийх чинь ерөөсөө л би давхар байглаа үзчихээн би тэнд хүмүүстэй харилцсан а тэгингээ эргүүлээд надад маш их бас боломж агаж
байгаа байхгүй юу? Хүмүүстэй танилцсан.
Тий. Шин шин хүмүүстэй танилцсан. Би шин шин коннекшн үүсгэн. Тий. Тийм болохоор би одоо энд хилээ маш сайн сураад очиод гайд ингээд би маш олон газруудаараа аялаад төрнөөс өөрөө таашаалаа аваад тэгээд явах маш их том мөрөөдөлтэй болсон байгаа. Тэгээ би чаднаа.
Эдгээр нэр хоёлаа яг энэ мөрөөдөл энэ дээрээ алсан тий.
Тий. Би энэ дээр алсан.
Би ч гэсэн яг энэ дээрээ л алсан. Энэ дээрээ гэтээ бүр тэгсэн жил гарсан болж саяхан заяа.
Гэхдээ би ч гэсэн саяхан болсон за.
Би яг нэг чанд хэлжсэн шүү дээ. Ингээ өөрийгөө хайрлах гэдэг нь өөр юм байна нэтергээ. Яг тэрийг хэлжсэн яг тэр өдөр би яг ингээ бодож яг алсан бохгүй юу. За би яг нэг өөрийгөө хайрлахгүй байгаа тухайгаа бодоод бүх жишээнүүдээ бодоод бас нэг бодлоо амар сэтгэлээр унсан. Тэнгуутай үгүй яг шаналлах хэрэгтэй гэж өөрийгөө хайрлахын хамгийн том юм чи өөрийгөө уучлах шүү дээ. Тэгээ бодоод тэнгуута за одоо би тэгвэл яах вэ гэлтгсэн чи бүр ингээд зур шин санаанууд ингээд орчихсон шүү. Тэгээд би бүр ингээд завсарлаганаар ажил дээрээсэн заяа. Завсарлаганаа бүр гял гараал 0 орол утсан дэх мемо гаргалстай бүгдийн
яг нэг юм бацсан үедээ л тэрэг нэг цэцдэг бичгүй бол дараа нь юу илээ гэж мартчихдаг.
Тэгж марцсан санаа бол амар их байгаа.
Тий.
Би ингээд өчтөр танд хэлжээ штэ. Би нөгөө нэг гарчгаас илээ би гой гарчиг алсан гэсэн мартсан.
Тий, ер нь яг хүний толгойд нэг зураас айлын нуу очиг ингээл харуул өнгөрчдөг тий. Тэр алганыг яг тэр мөчт нь ингээд гэлс ингээл зүгээр сэрлэл байх нь тэргээд автаал тэгхгүй бол ер нь тэгтээ яг ингээд өөр өөртөө ярилцгаар маш их шин санаануу тий маш их хийх хүссэн зүйлүүд би гэж
хэлдэггүй юм гарна. Гэтэл тэмдэглээд байл тий. Болдог бол би одоо багддаг шүү дээ. Ажил руугаа нэг тэмдэглийн дэвтэр балтаа
ордог. Би ясаа тийж оддтой шүү
дээ. Гэл гой юм байна.
Тэгэл ажиллаа хийснэ гэл гараж ирэхэд бичиж хэжээ тий.
Йоо гэтээ нэрээ тэмдэглэл хөтлөө дээрээс нь өөрийгөө сонсох боломжтой ажил хийдэг хүмүүсийг бүр амар хатаарч байна тий.
Гэтээ яг уу одоо насаараа энэ гэж ажиллахгүй, насаараа хайртай хүмүүсээс хаалахгүй, хизээний энэ цагт яг мөрөөдлөөрөө тий. Хэссэн зүйлээрээ аз жаргалтайгаар ажиллаж амжирах зам хүч удахгүй ирэх болохоор энэ алганы та бүхэн минь төвчээрээ дээ ер нь алдээд ингэж гадаадад гэр бүл хайртай хүмүүсээс хаалгаа хүмүүс хамгийн гол нь төвчээр аа тэгээ бас зориг хүсэл мөрөөдөл таны хөглж байд юм шүү.
Тий. Тэгээд тэр нэг файн таймыг бас битгий алдаарай. Хаяа нэг найз зуутайгаа хөвжөлдөх цаг заавал гаргаж агаарай. Нэг тийм нэг сайхан цэцэрлэг ороо махшаарж идэе суух ч юм уу тий. Хоорондоо гой багийн турсамжуудаа ярих, хамт хөгжилжсэн бүтэлгүүдчээсээ юмнуудаа ярих ч юм уу. Нэг тийм нулимсаа гартал энийх гоё үе байж тээ. Тийм цагийг бас заавал өртөө гаргаараа. Тэр өхөн чинь таны хідэн өдрийн стрессийг ингээд нам дарах маш том юм болно шүү.
Тэгээд бас нөгөө нэг хайртай хүмүүстэйгээ байнгын холбоотой байж тээ. Тий. Хайртайгаа илэрхийлж тэгээ чин сэтгэлээ уудалж гаргаж аваа ядарч байгаа ядарч байгаа хэл хамаагүй бактериад ээж болохгүй нөгөө нэг одоо нөгөө биеийн дархлаанаас илүү сэтгэлийн дархлаа
тий
сэтгэл зүйн дархлаа гэдэг чинь хамгийн чухал байдаг болцоноо сэтгэлийн дархлаа бас та байга дэмжиж байгаарэ
тий
хойлын өрн дараагийн дугаартаа сэтгэлийн дархлаа шаардлагаа яаж дэмжих вэ? Өөрийгөө яаж харьцах вэ? Өөрийгөө яавал хаяхгүй байх юм гэдэг талаар бас яг юу ярьж ирсэн шүү дээ.
Аха.
Тэгээд тэрэн дээр бас нэг юм дэлгэрүүлж ярьмаар байна.
Тийм тийм. За тэгээд за ингээд энэ цаасан л юм болсон байна. Энэ бүхний бүр дүгнээ тамгийн эцэст нь ер нь бол ингээд амар хэцүү хэцүүгээ бодчихсан бол одоо зур бүх даваа талыг хилээд дуусчихжээ тийм үү?
Тий.
За я энэ бүгнээс ингээд дүгнээд үцхэд гадаадд амжилт ажилт амьдрахад ямар даваа талууд үүссэн бэ гэдгээр өөр соёлтой танилцах, өөрийгөө таньж мэдэх, зориг мөрөөдөлтэйгөө болох, хэл сурах, газар үзэх, эх орноо хайрлах сэтгэлгээтэй болох, өөрийгөө хайрлаж сурах, мөн өнгөрсөн болон ирээдүйдээ маш том дүгнэлт хийгээд тэгэх өнгөрсөн алдаанаас суралцаад ирээдүйдээ юу болох вэ гэдгийг маш сайн тодорхойлох. Дээрээс нь яаж өсөж дэвжиж болох вэ гэдэг тийм том том боломжуудыг олж харах.
Тэ.
Чам нэмэх юм байна уу? Тэмдэг.
Хайртай хүмүүсийн ха үн цэнийг улам их ойлгох. Тий. Тэгээд алдсан цаг хугацаагаа эргүүлээд бид нэр одоо очиод нэг нөхөх гэж л хэвчтэй шүү дээ, тий. Өвөр хөлттэйгээ, хань ажилтэйгээ, аав ээжтэйгээ байж чадаагүй тэр болго цаг хугацаа эргүүлж хэрхэн нөхөх үү гэдгээ бас маш сайн ойлгож одоо ер нь маш сайн төлөвлөгөө гаргаж сурж байгаа юм уу да, тий.
Амар том төлөвлөгөөний
хаяа сурч байгаа. Би нэг зүйлийг нэмчихв.
Аа.
Маш сайн хариуцлагатай байж сурч байгаа юм байна.
Мм.
Цаг баримтлал сурч байгаа. Ажлыг яста тий яг та хийж
сурч байгаа. Энэ орныхоо тэр нэг том саядлыг бас
сурах байхгүй. Нөгөө хүнд гай болохгүй. Өөрөнгө ингээд оноос оноос ажиллаа хийгээд тий цаг баримтлалж юу хариуцлагатай байж сурч байгаа.
Тий.
Тий. Юурын гадаад топ хүмүүс тийм бах тий.
Аа.
Айгүй хариуцлагатай.
Бүх орд байгаа хүмүүс л энтгийнхэн ста цаг байдаг энтгийнхэн ста яс гэдэг.
Мундаг тий. Тэгээ нөгөө нэг авааштай зүйлийг маш их авч амьдралдаа хэрэгжүүлж байгаа. Тэр алган маань юурын энэ багийн сайн тал. Тийм болохоор та би гадаадд байлаа гэд муудаад байна тий. Хэцүү байна гэж битээ голоороо та өөрөө мэдгүй байгаа ч гэсэндээ танд ирж байгаа амьдрал чинь нөлөөлж байгаа маш сайн сайхан зүйлүүд олон байгаа шүү.
Тийм, маш их байгаа. Тийм болохоор тэрийг гол нь сонсоорой, сонсоод гоё юм ор зүйл бичээрэй.
Тийм.
Тэгээд бас эх орондоо байгаа хүмүүс ч гэсэн эдгээр энэ соёлоодыг ер нь бол ингээд хүмүүсээ зөндөө сонсож байгаа шүү. Ялангуяа энэ цаг байрах энэ төр гэхтээ. Ийм хүмүүс ер нь яхаа монголчууд хэр тийм бид юм бэ? Клиник юм байгаа гэдэг шүү дээ. Цаг байрдгуу гэдгөө ингэдэг гэж.
Өөсөн нэг тийм дийлэнх хэрэг тийм болохоор ер нь баг тийм болчихдог байх
тийм. Тийм. Бүр хой хойд амар их тийм гоё цохон байгаал сайтай болоос тийм. Одоо магадгүй юу гэх амар мундаг цаг байрдаг болоод Монгол татсан ч бүх юм ингээд хоцорч эхлээл.
Тийм хүмүүсээ батлан зайлаа хоцроо. Ингэдэг бол аяндаа өөртөө бид нар ч гэсэн уусна.
Тийм. Нэг бодлын аханда жоохон стресстэй санагдал тэгэл аяндаа тасал заа угасаа юмшд гээд энд сурсан тэр юмнуудаа ингээд бас алдчихмаг та тий.
Гэтэ одоо манай яг одоо 90 оны сүүлийнх ч юм уу тий.
90
оны олоо ч юм уу аюу хариуцлагатай аюу мундаг болж байгаа юм билэ.
Тийм зээ чин generation
бол generation тий. Бүр аюу мундаг болж байгаа юм билэ бараг. Тэгээ үзэж харж байгаа сонсож байгаа тий тэр алган аяг мундаг болсон боловсралтай аяг анхаардаг болсон. Тийм болохоор ерөн та хэдэн оны ч байсан хамаагүй танд оройтсан эсвэл эртэтсэн зүйл гэж ерөөсөө байхгүй та яг одоо л өөрийгөө өөрчлөх гэж чижээ. Дараа нь гэсэн цаг хугацаа ер нь байдаггүй шүү дээ. Тэгж яагаад гэсэн цаг хугацаа ч байдаггүй. Яг одоо гэсэн цаг хугацаанаас бүх юмыг сайн сайхан болох гэж ирээ та бүхэн бүгдээрээ чадна. Тэгээд хамтдаа хичээцгээе.
За ингэж манай энэ хүү дугаарыг сонсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингэж бидэнтэй хамт байгаарэ.
Тэгээд энэ хүртэл сонссон та бүхэнд маш их баярлалаа.
Баяр таа.
Баяр таа.